Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Earth News Radio 105,8. Σήμερα Πέμπτη, φτάσαμε Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου του 2020. Πάει η εβδομάδα.
Εδώ πάει και ο Σεπτέμβριος.
Πάει και ο Σεπτέμβριος. Καλά
η εβδομάδα λες.
Και να σου πω, επειδή εσύ τα παρακολουθείς αυτά τα βαραμετρικά.
Πες μου να σου πω.
Τι καιρό θα μας κάνει, τι έχεις στο
βοριαδάκι.
Τελευταίο.
Βοριαδάκι. 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 Τώρα δεν το λες και βοριαδάκι με 8 μποφόρ που θα φτάνει κατά τόπους.
Βλέπω εδώ στο Meteo.gr. Σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Και υψηλός πυρομετεωρολογικός κίνδυνος στα ανατολικά και νότια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, Παναγία.
Προσοχή
μου.
Πάλι. Άντε πάλι προσοχή.
Πάντως,
ποτέ το ξεχάσαμε.
Καλά τα λες. Θερμοκρασίες βλέπω σε αρκετές περιοχές κάτω από 30, έτσι. Όπως ας πούμε Μακεδονία και Θράκη.
Βοριαδάκι, σημαίνει δροσούλα.
Δροσούλα. Και εδώ στην Αττική η θερμοκρασία μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου. Και Θεσσαλονίκη από 18 μέχρι 27.
Μ' αρέσει.
Ναι.
Έτσι, αυτή η δροσούλα είναι ωραία. Είναι ευχάριστο όπως και να το πεις.
Φθινοποράκι, που λέμε έτσι.
Το βράδυ το πρωί ζακετάκι και το μεσημέρι ευχάριστα. Γιατί με 27 βαθμούς ευχάριστο το λες.
20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, 21 στην Αθήνα, 21 στον Πειραιά και 16 Θεσσαλονίκη.
Α.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος, στο άλλο.
Εδώ στις
θερμοκρασίες.
Θερμοκρασίες και στα μετεωρολογικά δεδομένα.
Και στη συνέχεια θα ακούσετε κι άλλα.
Δεν υπάρχουν δεδομένα, κύριε Αδαμόπουλε. Δεδομένα δεν υπάρχουν. Εσείς που είστε στο δημόσιο ραδιόφωνο πρέπει να μιλάτε σωστά ελληνικά. Δεν υπάρχουν δεδομένα.
Ξέρεις αυτό με τον τόνο, την πατάω πολλές φορές κι εγώ. Μου φεύγει εδώ. Τα σύρμα και η τόνη.
Πειραχτήρια, κυρίες και κύριοι, εορτάζουσες και εορτάζοντες. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8, σήμερα 5η 18 Σεπτεμβρίου του 2025, Διεθνής Μέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου.
Καλά, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό.
Όχι, όντως δεν πήγε πολύ καλά. Διεθνής Μέρα Ισότητας των Αμοιβών. Ούτε αυτό πήγε και πολύ καλά.
Αυτό και αν δεν έχει πάει καλά. Για πάμε στο τρίτο, μήπως αυτό έχει πάει καλύτερα.
Χειρότερα. Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων.
Άστο
και αυτό.
Πάμε στην Αριάδνη που γιορτάζει και είναι και πολύ ωραίο όνομα.
Και ο Ρομήλος.
Ο Ρομήλος και η Ρομηλία. Χρόνια σας πολλά. Σε όσους και όσες εορτάζετε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους.
Και Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας. Με δύο τρόπους, δύο επιλογές. Η μία είναι μέσω Viber. Στην αναζήτηση θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και την κριτική σας. Γιατί όχι, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ή βεβαίως, αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger, εάν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Δηλαδή, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εξυπηρετεί καλύτερα. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί κάνετε κλικ στο κουτάκι που λέει στείλτε μήνυμα.
Έτσι.
Και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σας. Λοιπόν, τον πρωθυπουργό της χώρας τον εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ήταν ένα άκρος χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την Άνοιξη, και χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου. Νομίζω έχεις ετοιμάσει το ηχητικό.
Βέβαια, είναι έτοιμο.
Για να το ακούσουμε.
Μπορούμε να το ακούσουμε.
Ξέρω, κύριε Χατζηνικολά, με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18-20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές, διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολονακίου που συζητούν διάφορα σενάρια. Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει τον οικοκυριό με τον νίκη, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει. Και δεν θα κρίνει μόνο την Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει και εμένα. Και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα.
Όλα τα υπόλοιπα.
Αυτό η πολιτική κουζίνα γύρω από πέριξ του Κολονακίου μου άρεσε.
Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν φουντώσει. Ακούω και εγώ κάτι απίστευτα πράγματα.
Ερωτήθηκε στην εκθέση της Θεσσαλονίκης. Αλλαγή, εγκινήσει.
Πώς αυτό το εγκινήσει. Εγώ μια αλλαγή, έναν ξέρω που πήγε να κάνει μια αλλαγή εγκινήσει, ήταν ο Γιώργης ο Παπανδρέου
που πήγε
να
αλλάξει
την αλυσίδα. Αλλά εγκινήσει.
Εγκινήσει,
ναι. Και ο άνθρωπος το πλήρωσε. Ναι.
Τα σενάρια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό αναφέρονται. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσε ο Νίκος Χατζηνικολάου να μην το ρωτήσει και για όλη αυτή τη φιλολογία που υπάρχει της πληροφορίας για το κόμμα Τσίπρα. Πώς ακριβώς το ρώτησε. Πολλοί λένε ότι επιλέγεται τον κύριο Τσίπρα, ότι το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης επιλέγει το Τσίπρα για αντίπαλο.
Και πώς ακριβώς το είπε.
Έλα να ακούσουμε.
Το έχουμε.
Το έχουμε.
Δεν είναι ακριβές αυτό, με ποια έννοια. Ο κύριος Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το Πασόκ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Παραδείγματος χάρη το Εθνικό Πολιτήριο, το οποίο ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Άρα, εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι τεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια. Ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα. Σήμερα πώς, είναι, το, πώς το ακούτε. Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγο σε μένα, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Αλλά δεν με αφορά το θέμα.
Καίγεται στο ζέσταμα.
Δεν είναι ακριβές που άρχισε η συνέντευξη. Ναι. Ήταν η απάντηση στο αν επιλέγει αντίπαλο τον Άλεξη Τσίπρα. Και λέει δεν είναι ακριβές. Τιμώ τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι.
Έχω κάνει προτάσεις στο Πασόκ. Όσο για το κόμμα Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά και φοβάμαι ότι θα καεί στο ζέσταμα.
Εν τω μεταξύ, είχαμε χθες μια νέα δημοσκόπηση. Έγινε από την PALS για λογαριασμό του Sky. Και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο παραπάνω από τα εκλογικά ποσοστά της στις ευρωεκλογές. Φτάνει στο 29% έναντι 14% του ΠΑΣΟΚ, 10,5% της Πλεύσης Ελευθερίας, 9,5% της Ελληνικής Λύσης, 8,5% του ΚΚΕ και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 7%, ΜΕΡΑ25 και Φωνή Λογικής με 3,5%, η Νίκη με 3%, Νέα Αριστερά με 2,5% και Κίνημα Δημοκρατίας, ποιος Κασελάκης, τον ξεχνά συνέχεια και με στεναχωρίες. Με στεναχωρείς, όχι, τον ξεχνάς. Ναι, 2,5
γιατί
και
ο κύριος Αράπογλου δεν τον ξέχασε. Πήγες να μου τον ξεχάσει και να μου τον χρεώσει.
Σου κάνω τρίπλα. Σου κάνω τρίπλα.
Άρχισες πρωί-πρωί.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την πολιτική επικοινωνία. Αυτά.
Ναι, όχι, είχε και άλλα ερωτήματα. Πώς είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Φαίνεται
ότι υπάρχει ένα ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πρόσεξε.
Πόσο το λένε,
σωστή.
Η μισή
ένα
περίπου.
44%.
Α, η μισή
ένα 44%.
Ναι. Και άλλοι ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Ναι, οι υπόλοιποι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Εντάξει, υπάρχει και ένα 11%, το γνωστό δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
Επειδή δεν μου τα λες όλα, δεν τα μαρτυράς όλα, εγώ θα σε κάνω να τα ομολογήσεις. Ναι, εκτός από το 31-32 που παίρνει. Όχι, το 33 που εμφανίζεται ικανοποιημένο. 32. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Mm. Υπάρχει και ένα 23% που δηλώνει ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Mm. Και υπάρχει και ένα 19%, πήγαινε πιο κάτω να το δεις, mm. που εμφανίζεται ικανοποιημένο. Πιο κάτω, πιο κάτω. Εδώ. Από τον κύριο Τσίπρα. Καλά, δεν μιλήσει στη ΔΕΘ ο κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Αλλά...
Και εδώ που τα λέμε, ναι. Προφανώς αναφέρονται στην ομιλία του στον Economist. Μια μέρα πριν τον. Ποιον, τον πρωθυπουργό. Βέβαια το ερώτημα δεν είναι ακριβώς. Είναι παρακολουθήσατε ή ενημερωθήκατε και αν ναι, πώς αξιολογείτε την πρόσφατη.
Ναι. Συγγνώμη, ρε Μαρία, τώρα επειδή είναι μερικά πράγματα που εγώ τους φίλους δημοσκόπους ξέρω ότι είναι κυρίως δικοί σου φίλοι.
Ναι.
Το ξέρω.
Ή και θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει.
Όχι, θα πας να τους τα πεις τώρα όλα, το ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
γιατί δεν ακούν την εκπομπή.
Αυτό.
Όσοι ακούνε όμως. Σε έχουν ακούσει ήδη.
Μερικές φορές λοιπόν δεν τους καταλαβαίνω. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και εξαγγέλει μέτρα.
Μέτρα,
δηλαδή λεφτά. Δίνει λεφτά. Και ρωτάτε τώρα ο πολίτης ο οποίος συμμετέχει στη δημοσκόπηση πώς το αξιολογείς, θετικά ή αρνητικά. Εμένα μου κάνει εντύπωση ειλικρινά όχι το 32-23-19 που αξιολογούν θετικά τα μέτρα που εξήγηλαν πρωθυπουργός Ανδρουλάκης Τσίπρας. Στη ΔΕΘ, αλλά αυτοί που απάντησαν αρνητικά. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει, σου δίνω λεφτά.
Θα σου δώσω 13ο μισθό, εσύ αρνητικά.
Λες, δεν θέλω.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας φώνησε μια ομιλία. Δεν πρότεινε μέτρα συγκεκριμένα. Τον βάζουν. Εντάξει, προφανώς θέλω να τον βαθμολογήσουν ως παρουσία. Αλλά είναι το ίδιο. Μάλλον αδικεί τον κύριο Τσίπρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εσύ δημοσκόπος είσαι. Δες τα αποτελέσματα και μιλες πολλά.
Και τι άλλο έχεις να μου πεις.
Τι άλλο έχω να σου πω.
Ναι.
Βλέπω και την εκτίμηση.
Για πες την εκτίμηση.
Το σενάριο κατανομής αναποφάσεων. Λοιπόν, σύμφωνα με την εκτίμηση, γιατί εσύ αναφέρθηκε στην πρόθεση. Σύμφωνα με την εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29%, στο 14% το ΠΑΣΟΚ.
Στάπα όλα, στα ομολόγησα. Έχει την εκτίμηση εσύ.
Έχει,
τώρα,
έχει
ναι, και την πρόθεση.
Έχει και η πρόθεση είναι πιο κάτω. Εκτίμηση. Πάντα είναι η πρόθεση.
Να σου πω,
πιο
τώρα όμως θα σου πω το εξής. Η εκτίμηση τώρα νομίζω. Επειδή γίνεται κουβέντα πολύ για τις δημοσκοπίες πάλι, ότι είναι πιο εύκολη υπό ποια έννοια. Ότι υπάρχει ένα ποσοστό που έχει μετρηθεί, έχει καταγραφεί και έχει μπει σε μια δεξαμενή, ας πούμε, εκεί πέρα στη στατιστική, που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά αποστασιοποιήθηκε στη συνέχεια. Και ρωτάτε αυτό το ποσοστό για το πώς του φάνηκαν τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Από το γεγονός ότι κάποιοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ένθερμοι. Ότι πολύ καλά και από εκεί μπορούν οι δημοσκόποι λένε να αντλήσουν συμπέρασμα.
Ότι μπορεί εν δυνάμει να ξαναψηφίσει.
Βέβαια είναι και άλλοι που λένε ούτε κατά διάνοια. Είναι δηλαδή από την απέναντι, από την άλλη μεριά. Ναι. Ψήφισαν Εντάξει. Τη Δημοκρατία και λέει δεν φτάνουν αυτά ούτε για τσίχλα την ημέρα.
Πρόσεξε. Αυτή είναι όμως η δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Και εκεί έχουμε διεργασίες όμως. Άρα και η δική τους απάντηση είναι σημαντική για την εκτίμηση που κάνουν για τις αναποφάσεις τους.
Πάντως έχει μεγάλη σημασία. Φαντάζομαι το διάβασες και εσύ στα παραπολιτικά σήμερα των εφημερίδων, γενικά στις παραπολιτικές στήλες, πως αυτό το 20αράκι, 19% που φαίνεται ότι ακούει τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με κάποιους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, καλά το λέω,
έτσι, του
περιβάλλοντός του,
ναι,
δίνει αέρα στα πανιά του.
Ναι, γιατί λέει, έχω ένα εξασφαλισμένο ακροατήριο, λογικό δεν είναι αυτό. Να το σκέφτεται αυτό.
Ναι.
Βέβαια. Και φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό είναι... Στο επίκεντρο βεβαίως είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, είναι κάποιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέμε και εμείς χωρίς να δούμε τις δημοσκοπήσεις, σκεπτόμενοι λογικά.
Βέβαια, της άλλης πλευράς ξέρεις τι λένε. Οι εμπασιτώσει όσοι είναι στην ίδια παράταξη, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με το εγχείρημα Τσίπρα. Ότι αυτό το κοινό, δηλαδή το 19, είναι πεπερασμένο. Φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή, μπορεί το 19-20 να λέει τον ακούω τον Αλέξη, αλλά το 80 που δεν τον ακούει είναι μπετόν αρμέ. Δηλαδή ότι έχει χάσει την ευκαιρία να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο ακροατήριο πέραν του περιχαρακωμένου.
Βασίλη, όμως είναι λίγο, ένα 20%. Όχι, βέβαια. Θα μπορούσε να απαντήσει κάποιο. Βέβαια.
Δεν ξέρω.
Δεν είναι λίγο.
Κυβέρνηση κάνει.
Δες. Κυβέρνηση.
Κάνει δύσκολα. Κυβέρνηση. Δύσκολα.
Δύσκολα. Αξιωματική αντιπολίτευση όμως μπορεί να είναι με αυτό το ποσοστό.
Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι.
Ναι. Έτσι δεν είναι.
Ναι. Κατά τα άλλα, να σου πω το καπέλο της Μελάνια το είδε. Συγγνώμη δηλαδή. Ξέρω.
Μου άρεσε.
Ξέρω. Ανοίγω παρένθεση.
Μου άρεσε.
Ότι το πρώτο θέμα σήμερα και σήμερα είναι η ισοπαίδωση της Γάζας όπως γράφουν και οι συνάδελφοί μας στο earthnews.gr. Όπου ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει το ανελέητο σφυροκόπημά του με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, άμαχους, να είναι σε απόγνωση, να αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο στον Νότο και να βλέπουν τις ζωές τους να γίνονται...
Και αυτή η εικόνα... Κομμάτια.
Κομμάτια.
Ή πώς αλλιώς να το πούμε.
Κομμάτια.
Και αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν... Παρά τις απειλές για κυρώσεις. Παρά. Και έχουμε και στο διπλωματικό πεδίο εξελίξεις.
Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν όμως εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε όσα συνέβησαν χτες στο Windsor. Πες το, Windsor.
Το λες εσύ καλύτερα. Το λες πάρα πολύ ωραία.
Όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, λένε και μέσα ενημέρωση και ελληνικά και ξένα, έζησε τη νύχτα της ζωής του. Δηλαδή τέτοια χλειδί βασιλική.
Και φαινόταν ότι τέτοια... φαινόταν κιόλας.
Δεν υπήρχε.
Το
είχε προηγηθεί η άφιξη στο ανάκτορο του Μπάκινγχαμ με τις άμαξες, τα άλογα.
Ανέβηκε στην άμαξα.
Η φοβερή και τρομερή Μελάνια.
Έκλεψε την παράσταση.
Με την καπελαδούρα την τεράστια που έκρυβε τα μάτια της. Γιατί λέει.
Τα καπέλα. Σε αυτή τη δεύτερη θητεία της αρέσουν τα καπέλα της πρώτης κυρίας.
Απίστευτο. Ο Πετρουλάκης τους έχει σήμερα μπροστά από τον, πώς λέγεται, το φρουρό εκεί, το φρουρό, το Βρετανό, με το καπέλο
το ψηλό.
Και λέει η Μελάνια στο Τραμπ, λέει θέλω κι εγώ να μου πάρεις ένα τέτοιο καπέλο.
Στην επόμενη επίσκεψη. Πάντως είναι ο δεύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη Μεγάλη Βρετανία. Η δεύτερη πρόσκληση. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό. Η Δέσποινα Σιλιοπούλου είναι μαζί μας για να συζητήσουμε όλα αυτά τα παραπολιτικά. Το πρωτόκολλο που,
έσπασε
το πρωτόκολλο.
Και ενόχλησε τους Βρετανούς αυτό γιατί...
Δεν το, πάντως δεν το αντιμετώπισαν αρνητικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την... σπάζοντας το πρωτόκολλο λοιπόν κατά 21 λεπτά, γιατί το προεδρικό ζεύγος προσγειώθηκε με το ελικόπτερο στο κτήμα Windsor κατά... 21 λεπτά αργότερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Εκεί τους υποδέχτηκε ο πρίγκιπας Βίλιαμ και
η
πριγκίπισσα Κέιτ με μια θερμή χειραψία και με ένα ελαφρύ χτύπημα στον ώμο και με μια φιλοφρόνηση προς την Κέιτ, εξαίρεντας την ομορφιά της. Οι τέσσερις περπάτησαν προς το Victoria House όπου συνόντισαν το βασιλιά και τη βασίλισσα υπό τους ήχους της μπάντας του υπηκού βασιλικού οίκου που για την περίσταση λέει φορούσε την επίσημη στολή σχεδιασμένη τον 17ο αιώνα.
Μάλιστα.
Μόλις πλησίασαν οι τέσσερις στο βασιλικό ζεύγος, ο Βίλιαμ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ «Από εδώ ο πατέρας μου». Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, για δεύτερη φορά, παραβιάζει το πρωτόκολλο, καθώς τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του Μελάνια αντάλλαξαν χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα και δεν υποκλήθηκαν ως ήθιστοι.
Και δεν είναι μόνο αυτό, έγινε και κάτι άλλο, το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, το είδα στα πλάνα και μου έκανε μεγάλη. Βέβαια, είναι αμερικάνικο εντελώς. Ξέρεις, του έπιασε το χέρι στη χειραψία και του έπιασε και το μπράτσο. Ξέρεις,
ναι,
με το άλλο χέρι.
Δεν επιτρέπεται
με τίποτα. Δηλαδή, μου λέει χειραψία, όχι χειραψίες, του λέει μην ακουμπιέστε και όχι
πολλά,
αυτά.
Πολλά.
Ναι,
βέβαια,
ναι.
Βασιλή, να σου πω εδώ ότι διαβάζοντας το βρετανικό τύπο διάφορους εμπειρογνώμονες στη βασιλική δημοτυπία, η βασιλική οικογένεια δεν προσβάλλεται από μια τέτοια χειρονομία γιατί κατά το παρελθόν το έχουν κάνει και άλλοι, Αμερικανοί,
Αμερικανοί
πρόεδροι.
Ναι.
Γιατί είναι πιο διαχειτική στη συμπεριφορά του. Δεν έχουν σχέση με τον πρώτο. Τώρα φαντάζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ που δεν μπαίνει σε κανένα καλούπι.
Λοιπόν, μετά έχουμε η βασιλική οικογένεια, ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του συμμετείχαν στην πομπή με άμαξες. Λοιπόν, μπροστά στην πρώτη άμαξα ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον βασιλιά, στην επόμενη ήταν η σύζυγη και στην τρίτη ακολουθούσε το πριγκυπικό ζεύγος. Εκεί ακούστηκαν 21 κανιοβολισμοί από όπλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει κατά την επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία. Είναι αυτό που έλεγες, Βασίλη, ότι ο Τραμπ χθες έζησε μία από τις καλύτερες ημέρες της θητείας του.
Το μύθο του.
Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος, όλα τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έλεγαν ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή διάθεση. Μάλιστα, λέει, την ώρα που επιθεωρούσαν το τιμητικό άγημα, όταν ο στρατιώτης σήκωσε το σπαθί του προς το καπέλο για να σηματοδοτήσει το τέλος της επιθεώρησης, ο βασιλιάς Κάρολος, λέει, στο Τραμπ, πρόσεχε, του λέει, το σπαθί. Προκαλώντας, λέει, ξεσπώντας, λέει, σε...
Είναι μητερό.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα, κατά την επιθεώρηση... Εδώ είναι η τρίτη φορά που μιλάνε για παραβίαση του πρωτοκόλλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ περπάτησε κάποια βήματα πιο μπροστά από τον βασιλιά, κάτι που είχε κάνει και το 19, αλλά τότε βέβαια ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ. Το παλάτι δήλωσε το γεγονός αυτό, που περπατούσε μπροστά από τη βασίλισσα τότε, δεν αποτελούσε και αυτό παραβίαση του πρωτοκόλλου. Παρόλα αυτά όμως το σημειώνουν με κάποιο... τρόπο. Μετά ακολούθησε το...
Άστο το μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα μας το πεις μετά το μετά. Ήρθε η Μαρία Ελάγιου. Είναι πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο κύριος Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο.
Και οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής και βεβαίως η κυρία Δέσποινα Σιωγιοπούλου.
Μας έχουν πιάσει την κυρία Λίγκα. Κάτσε τώρα. Μιλάμε για Windsor, μιλάμε για Γρεναδιέρους. Μιλάμε για άμαξες. Είναι sir, lady κλπ. Λοιπόν, πού ήμασταν, σε ποιο σημείο ήμασταν, Δέσποινα, που μας έλεγες?
Είχαμε μείνει λίγο πριν το ελαφρύ γεύμα που είχαν το μεσημέρι, που αποσύρθηκαν μέσα στο κάστρο.
Ελαφρύ γεύμα, αυτό το λένε brunch ή όχι? Όχι.
Light lunch.
Light lunch.
Το brunch είναι πιο αμερικάνικο.
Ναι. Είναι κανένα σάντουιτς είναι δηλαδή. Για να τα λέμε τα πράγματα.
Αμφιτερόψω. Ένα τόστ.
Κάνα τόστ.
Γαλοπούλα τυρί.
Αυτό. Για πες.
Λοιπόν, εκεί είχαν και μια ιδιωτική συνάντηση το ζεύγος Τραμπ με το πριγκυπικό ζεύγος.
Μάλιστα.
Δεν υπόθηκαν πέρα από το γεγονός, πέρα από το χαρακτηρισμό ότι ήταν μια πολύ θερμή συνάντηση. Το απόγευμα λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του επισκέφθηκαν τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ.
Με την οποία είχε συναντηθεί.
Το 19.
Το 19. Βέβαια. Είναι ο μοναδικός, νομίζω, ο πρόεδρος των ΗΠΑ που συναντάται με δύο διαφορετικούς ανώτατους άρχοντες στην Βρετανία. Ναι.
Ακριβώς. Και παρακολούθησε μία μουσική παράσταση από τη χοροδία του παρεκκλησιού του Αγίου Γεωργίου, αποτελούμενη από πιτσιρίκια από 7 μέχρι 13 χρονών. Μάλιστα, την ώρα που έβγαζε μια φωτογραφία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ απέναντί τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ γυρίζει και τους λέει ότι βλέπετε αυτούς εδώ, σε λίγο θα σας κάνουν διάσημους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε και στη μεγάλη εκδήλωση το απόγευμα, όπου
εκεί,
περίπου...
Εκεί. Τα πάντα τα επισκίασε η Μελάνια. Με το καναρινί, το φόρεμα.
Όχι, όχι, πριν από εκεί.
Α, πριν
έχουμε,
α,
την, έχουμε την εκδήλωση με τους 200 στρατιωτικούς μουσικούς για το Beating Retreat. Τη μεγαλύτερη, μάλλον την τελετή που χρονολογείται και αυτή από τον 17ο αιώνα και συμβολίζει το τέλος της ημέρας όταν κλείνανε οι πύλες του στρατοπέδου.
Όχι, ξέρω τώρα, πες μου ρε Γεωργίου, θα τα ξαναζήσει αυτά Πρόεδρος Αμερικανός, πες μου, θα τα ξαναζήσει, μπορεί να τα ξαναζήσει?
Όχι.
Όλα αυτά.
Και αν τα ξαναζήσει, δεν θα τα ζήσει όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι.
Γιατί έχει ένα μοναδικό τρόπο σας να συμπεριφέρεται. Να το πούμε αυτό.
Μάλιστα, μία μοίρα 9 αεροσκαφών πέταξε πάνω από το ανατολικό σημείο του κήπου, του κάστρου εκεί που βρίσκονταν, αφήνοντας ίχνη, λέει, κόκκινου, λευκού και μπλε καπνού.
Και μετά μου λες να μην το απολαύσει. Το απόλαυσε.
Βέβαια, επρόκειτο να πετάξουν και 4 F-35, 2 αμερικανικά και 2 βρετανικά, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν τα κατάφεραν. Και εδώ υπάρχει το σχόλιο από κάποιους στο βρετανικό τύπο ότι ο μόνος πόλεμος που έχασε ο Τραμπ χθες ήταν αυτός με τον άνεμο, λόγω της κόμης.
Μα επειδή είχε και αυτό κακό καιρό, γι' αυτό ήταν κλειστές οι άμαξες. Φαντάσουμε ανοιχτή άμαξα.
Θα είχαν φύγει καπέλα, θα είχαν... Όχι, λέω τώρα, λέω εάν...
Ναι, δεν γινόταν.
Για πες, πες μας για το βράδυ.
Και πάμε τώρα στο βράδυ, έτσι. Εκεί κλείνει η πρώτη μέρα.
Εκεί δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο και δεν έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείς το σας περιγράφει η Δέσποινα. Μια απαστράπτουσα Μελάνια με ένα έξωμο καναρινή φόρεμα με μια ροζ, χοντρή ροζ ζώνη.
Ροζ λιλά, δεν μπορώ να πιάσω ακριβώς.
Με τεράστια σκουλαρίκια με σμαράγδια. Ναι. Τεράστια.
Διαμάτια ήταν.
Διαμάτια.
Διαμάτια. Σμαράγδια.
Ναι,
ναι, δεν ξέρω, έτσι διαβάζουμε. Τώρα, δεν ξέρω.
Δεν
τα είδα. Δεν τα είδα.
Όχι,
δεν τα πήρα στα χέρια μου να τα δω. Είμαι ειδικό να ξέρει πολύτιμου λίθου.
Α,
ναι.
Καλά μου το λες.
Βέβαια η επιλογή του κίτρινου και γενικότερα του όλου outfit προκάλεσε πολλά σχόλια και αρνητικά σχόλια.
Δεν άρεσε γιατί?
Δεν άρεσε γιατί το θεώρησαν ότι είναι πολύ απλό από τη μία και από την άλλη κάποιοι έφτανε στο σημείο να χαρακτηρίσουν να τη χαρακτηρίσουν ως μπανάνα, λόγω του χρώματος.
Μπανάνα. Α, κακοπροαίρετη. Κακοπροαίρετη. Ζηλιάριδες.
Εντάξει, παιδί μου, σου λέει, ωραίο, ας πούμε, να πας σε ένα κοκτέιλ πάρτι στην Καλιφόρνια, όχι να πας στο Buckingham, ας πούμε. Με αυτό, να φορέσεις κάτι πιο σκούρο, κάτι πιο επίσημο. Και όχι με τα έξωμα και τα σχετικά. Αυτό δεν είπανε.
Πάντως, όλο αυτό το τραπέζι προετοιμαζόταν μια εβδομάδα, έτσι. Ήταν 47 μέτρα.
Ναι.
Χρησιμοποιήθηκαν, 47.
Λέει, ναι, άντε να 150 στο ένα άτομα. Και εγώ στο άλλο.
Όχι, άντε είχαν και μικρόφωνα για την επικοινωνία.
Μικρόφωνα. Όχι, με τα κινητά. 47 μέτρα.
Για πες.
Λοιπόν, το μενού ήταν.
Κάτσε το μενού, εγώ διαβάζω κι άλλα. Δεν μου τα λες όλα. Λέει, βάλανε 139 κεριά. Γιατί δεν βάλανε 140. Να μην χαλάσει ο ραβόνας, δεν ξέρω. 139 κεριά.
Και 1452 μαχαιροπύρουνα.
Μαχαιροπύρουνα.
Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά με βάση το βασιλικό πρωτόκολλο.
Τώρα, πείτε μου, υπάρχει ένα θέμα με το πρωτόκολλο, γιατί στα γαλλικά.
Ναι.
Όχι,
είναι το πρωτόκολλο. Το
ναι, ναι, εντάξει.
Κοίταξε, λοιπόν, όχι, οι Βρετανοί με τους Γάλλους μπορεί να έχουν τα 1000 μύρια, δηλαδή να τρώγονται. Αλλά υποκλίνονται οι Βρετανοί στους Γάλλους ό,τι αφορά την κουζίνα και λογικό
οπότε,
είναι.
Γι' αυτό. Έχεις φάει.
Έχεις φάει Βρετανική κουζίνα.
Χάνια.
Ούτε οι Βρετανοί τρώνε τη δική τους κουζίνα. Όχι. Δηλαδή είναι κάτι νερόβραστα μπρόκολα, κάτι.
Εντάξει,
προσπάθησε, πώς τον λένε ο Όλιβερ. Πώς τον λένε τον Όλιβερ, τον.
Το Twist.
Όχι ο Twist, ο άλλος, ναι. Α, τίποτα, δεν.
Και επίσης για το μενού συνεργάστηκαν ο σεφ του βασιλικού οίκου και του λευκού οίκου. Με βιολογικά, αλλά τα υλικά ήταν βιολογικά.
Μάλιστα.
Από τα κτήματα του παλατιού. Διότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει μια ιδιαίτερη...
Σπάσανε τους κόκκορ του παλατιού. Τι έγινε.
Πάντως,
ναι.
Ναι,
για πες. Ναι.
Λοιπόν.
Το κοτόπουλο ήταν βιολογικό πάντως. Νόρφο.
Αυτό σου λέω. Αφού είναι από τα κτήματα του
παλατιού. Θέλετε να μπούμε και στην...
Σπάξαν τα κοκκόρια του παλατιού.
Έξω και η μπαλωτίνα.
Θέλετε να μπούμε και στις λεπτομέρειες του μενού.
Φυσικά.
Μάλιστα. Τι περιείχε το πρώτο πιάτο, λοιπόν. Ήτανε πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτικιού.
Μ' αρέσει. Μάλιστα. Μ' αρέσει.
Ωραίο ακούγεται. Ωραίο
το αυγό του γιου μου αρέσει. Έχω δοκιμάσει μια φορά ζωή μου.
Και το μπισκότο παρμεζάνα σε μένα δεν θα τσακωνόμασταν για αυτό το πιάτο.
Δηλαδή έχουν βάλει την παρμεζάνα, την έχουν καψαλίσει.
Την έχουν καψαλίσει.
Με φλόγιστρο.
Σαν μπισκότο.
Με φλόγιστρο, υποθέτω.
Είμαι σε αντικολλητικό σκεύος.
Σωστό κι αυτό. Ναι.
Στο κυρίω πιάτο. Ναι. Βαλωτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Norfolk, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.
Ωραίο,
εκεί πρέπει,
αυτό.
Πρέπει να παρενέβει Πετρετζίκης εκεί.
Γιατί
για θυμάρι, με το θυμάρι έχει μια ψύχωση.
Έχει, α, με το θυμάρι έχει, γιατί είναι, ναι, πολύ master chef η Μπαλωτίνα, να ξέρεις.
Ναι, για πες.
Λοιπόν, και στο επιδόρπιο, μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κέντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτόρια.
Ποια είναι η Βικτόρια, άμα δαμάσκηνα. Είναι αυτό που λέει, κάνει έκρηξη, έκρηξη γεύσης που λέει.
Γι' αυτό είναι μπόμπα.
Έκρηξη. Ναι, γι' αυτό.
Εγώ ξέρω τα σαντουιτσάκια μπόμπα.
Μάλιστα.
Το κρασί ήταν vintage, από το 1945.
Μάλιστα.
Και η ορχήστρα λέει, έπαιζε αγαπημένα τραγούδια του Ντόναλτ Τραμπ. Rolling Stones και Elton John.
Βάλε ένα Elton John, ρε Νίκο Ψωμιάδη, που είσαι... Ο Νίκος ο Ψωμιάδης,
να πούμε λίγο στο κλίμα.
Να πούμε λίγο στο κλίμα και να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Κάτι άλλο.
Λοιπόν, η διπλωματία του καπέλου. Μιλήσατε προηγουμένως για τα καπέλα, αλλά τώρα έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο και την επιλογή της Μελάνια να φορέσει στην ορκομοσία του, στη δεύτερη ορκομοσία του συζύγου της, ένα πολύ αυστηρό καπέλο.
Ναι.
Λοιπόν, τα σχόλια που έχει, καταρχήν προκάλεσε πολλά σχόλια, αλλά όσοι την παρακολουθούν λένε ότι τα καπέλα και οι επιλογές τους δεν είναι τυχαία. Μάλιστα. Και αποτελούν εργαλεία στιλιστικής επικοινωνίας,
ναι,
κομψότητα και μια πολιτική δήλωση.
Ωραία. Να σου πω τώρα, επειδή λέμε πολιτική και επειδή εδώ Τσολιάς, γεια σου ρε Τσολιά, είναι εδώ ένας Τσολιάς, λέει πρωινάδικο γίνατε. Ποιος νομίζει ότι ενδιαφέρεται για αυτές τις λεπτομέρειες? Άμα ενδιαφέρεται. Άμα ενδιαφέρεται, Τσολιά μου, Τσολιά μου, να ξέρεις, άμα ενδιαφέρεται.
Λοιπόν, να πούμε και τα σοβαρά. Τα,
γιατί,
τα
τι θέλεις να πεις, ότι αυτά που λέγαμε δεν ήταν σοβαρά?
Όχι, όχι, όχι.
Είσαι ασόβαρη, είσαι. Τι λες τώρα? Ναι. Λοιπόν, πες τα πολιτικά. Ναι, να
τα πολιτικά κομμάτια. Λοιπόν, η ουσιαστική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκινάει σήμερα με τις επαφές που θα έχει με τον Κιρ Στάρμερ. Τώρα όμως, ο Κιρ Στάρμερ έχει σχέδια να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος αφότου όμως ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
Αυτό το λένε Times, δεν το λένε?
Και η Guardian το λένε.
Α, το λέει και η Guardian.
Και η Guardian. Ναι. Λοιπόν, και ο λόγος που θα το κάνει ναι, καταρχήν πριν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, ο Καναδάς που έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τέλη Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση το Παλαιστινιακό κράτος. Ο κ. Στάρμερ, επειδή έχει την πίεση εσωτερικά του κόμματός του, θέλει να το κάνει νωρίτερα, αλλά θέλει να το κάνει όταν θα έχει αναχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε το θέμα να μην μονοπολίσει στη συνέντευξη τύπου.
Βέβαια, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ δεδομένη η θέση του και προφανώς θέλει να το κάνει τώρα που έχουμε τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Σεπτέμβρης θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις από το Παλαιστινιακό.
Εννοείται.
Το Παλαιστινιακό.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δεσποινά. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 8:42 πρώτα λεπτά. Έχεις Elton John. Μπράβο, ρε Νικόλα. Έτσι να νιώσουμε.
Να πούμε στο
εμείς
κλίμα
λίγο
βασιλικά. Και να μοιραστούμε λίγο την πανακότα από κάρδα μου εδώ. Αυτό.
Εντάξει, δεν είναι το πιο γνωστό, αλλά είναι made in England, οπότε έχει τη σημασία του. Και με αυτόν τον τρόπο σχολιάζει εδώ ο Ψωμιάδης τα τεκτενόμενα, τα διαδραματιζόμενα στην Μεγάλη Βρετανία με αφορμή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
Και τη βασιλική υποδοχή που σχολιάζαμε τόση ώρα. Βέβαια.
Βασιλική υποδοχή είναι και ο τίτλος. Βασιλική υποδοχή στον Τραμπ είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Με ένα στιγμιότυπο από το χθεσινό δείπνο, αυτό το εντυπωσιακό, το βασιλικό δείπνο στο κάστρο Windsor της Αγγλίας. Εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως γράφει η εφημερίδα, γίνεται εκτός μόλις στις τιμές που γνωρίζει να ξεδιπλώνει η πάλι ποτέ αυτοκρατορία. Ωστόσο, εναντίον του πραγματοποιήθηκαν και μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα, με την αστυνομία να προχωρεί σε 4 συλλήψεις. Κύριο θέμα της καθημερινής, ελεγχόμενη ένταση εν ώψη Νέας Υόρκης, η ελληνική άσκηση, η νέα ανάφτεξη και η αναμονή για το Πύρι Ρέις. Διαβάζουμε επίσης δημοσκόπηση Pulse, η ΔΕΘ δεν έφερε αλλαγή του σκηνικού και φόρμουλα για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία υπό την προϋπόθεση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, πυρετός, το ίδιο πρώτο θέμα με την καθημερινή, πυρετός στο τρίγωνο Ισραήλ-Τουρκία-Ελλάδα, η Άγκυρα ανησυχεί, η Αθήνα θωρακίζεται, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων και στις αυξήσεις και έχει κάποια στοιχεία και βεβαίως Γάζα, τελεσίγραφο 24 ωρών σε 500.000 αμάχους.
Απογευματινή, κύριος τίτλος, Σεύρον και δύναμη Δέλτα τάραξαν το Σουλτάνο, κινήσεις πανικού από τους Τούρκους λόγω διακλαδικής άσκησης προκαλεί πάλι Άγκυρα με δύο ναύτεξ και τα γνωστά περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.
Βέβαια, περνάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση εν καμίνο, κόμμα εν βρασμό. Η γενοκτονία είναι πολύ βαρύς όρος σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ψάχνω κάποιο ακόμη θέμα.
Έρχομαι εγώ στον
για την ΑΟΣ, την ανακοίνωση επανεκκίνηση των συνομιλιών για ΑΟΣ. Αυτό το θέμα έψαχνα που συμφωνήθηκε χθες μεταξύ του κ. Πετρίτη και του Υπουργού Εξωτερικών της Δυτικής Λιβύης.
Έρχομαι εγώ στον ελεύθερο τύπο. Ο κ. Τίκλος, εξετάζουμε επέκταση περιορισμών στο Airbnb. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για οικονομία και ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός δεν συζητάει θέματα κυριαρχίας. Αυτό για το Airbnb πέρασε σε δεύτερο πλάνο. Έχει τεράστια σημασία όμως, θα το δούμε στη συνέχεια.
Βέβαια. Ριζοσπάστης. Το 51ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητής στη Θεσσαλονίκη ανοίγει σήμερα τις πύλες του για να υποδεχθεί χιλιάδες λαού και νεολαίας. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα Ισραήλ-Ηνωμένες Πολιτείες. Θηριωδίες δίχως τέλος για να σβήσουν τη Γάζα και το λαό τους από το χάρτη.
Ακόμα πιο φτωχή το 2025, ο κύριος τίτλος της Δημοκρατίας. Ο ΟΣΑ καταρρύπτει το παραμύθι της δίθεν ευημερίας.
Εφημερίδα Κόντρα, πολεμικό συναγερμό σε Αιγαίο και Εύρω, το πρώτο θέμα.
Και το μανιφέστο, ούτε μία συγγνώμη, και Βορία Νοβάρτης και ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζουν κλέφτικα ο άχαστος και οι υπουργοί του για τη μεγαλύτερη πολιτική πλεκτάνη από στάσεως ελληνικού κράτους. Έτνιους Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές και υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε πληκτρολογείτε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, στο Viber και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, κάνετε like και μέσω του Messenger, Inbox, αν προτιμάτε μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Όπως σας λέγαμε, πρώτο, βασικό, κύριο θέμα στις εξελίξεις στο διεθνή χώρο είναι η ισοπαίδωση της Γάζας από το Ισραήλ που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ενώ την ίδια στιγμή εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία εγρήγορση και μία, πώς το πούμε, ελεγχόμενη ένταση, όπως επισημαίνει και σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με την ελληνική άσκηση που αποφασίστηκε ευνηδιαστικά χτες, ναι, μετά την τουρκική ναύτεξ. Οι δηλώσεις για το Πύρι Ρέις είναι καθησυχαστικές από την κυβερνητική πλευρά. Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά γρήγορα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΙΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καρατράντε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Καρατράντε.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, από την ελεγχόμενη ένταση όπως διαβάζουμε στην Καθημερινή και σε άλλες εφημερίδες. Όμως η Τουρκία ανησυχεί, η Ελλάδα θωρακίζεται, διαβάζουμε στην εφημερίδα τα νέα. Τι ακριβώς συμβαίνει λίγες ημέρες πριν την ενδεχόμενη συνάντηση, πιθανότατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη?
Νομίζω ότι είναι διάφορα γεγονότα τα οποία υπάρχουν και αναπτύσσονται σε μακρύ χρονικό διάστημα και κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται σε επιμέρους τομείς. Το πρώτο είναι η γενικότερη κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχει γνωστή αυτή ύφεση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την λεγόμενη διπλωματία των σεισμών και των φυσικών καταστροφών. Αυτό δεν έχει αλλάξει βέβαια τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας και κατά περιόδους βλέπουμε την Τουρκία όχι με τη συχνότητα που είχε στο παρελθόν, αλλά να το κάνει, να προκαλεί με διαφόρους τρόπους, είτε αυτό είναι με διεκδικήσεις που παίρνουν τη μορφή κάποιας ναύτεξ, είτε συμφωνίες, όπως για παράδειγμα το τουρκολιβικό, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η τελευταία εξέλιξη εδώ που έχει ανακοινώσει η Τουρκία και θέλει να δρομολογήσει είναι το Πύρι Ρέις, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και παράλληλα βλέπουμε και την άσκηση από την πλευρά της των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος. Βέβαια, να πούμε κάτι ότι πολλές φορές η λογική της άσκησης είναι να έχει και το ξαφνικό. Άρα, επομένως, μια άσκηση η οποία δεν έχει προαναγγελθεί δεν πάει να πει ότι έγινε σε απάντηση μιας πρωτοβουλίας την οποία παίρνει η Τουρκία ή μια κάποια άλλη χώρα ή ακόμη και το διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή, ότι έχουμε μια δυσχέρνηση στο διεθνές περιβάλλον η οποία μπορεί να οδηγήσει. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούν τις ασκήσεις γενικότερα και ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
Έχουμε πάντως έναν εκνευρισμό από την πλευρά της Τουρκίας. Ακούσαμε μέχρι και για βέρτιγκο τον κύριο Χατζηβασιλείου, με τον οποίο μιλούσαμε, μίλησε για βέρτιγκο από την πλευρά της Τουρκίας. Συμπεριλαμβάνοντας βέβαια στις ναύτεξ και σε όλη αυτή την κινητικότητα, τον διαγωνισμό και τη συμμετοχή της Εύρων, τις συνομιλίες με τη Λιβύη και ό,τι αποφασίστηκε χτες σε σχέση με την ΑΟΣ, έχουμε αυτόν τον εκνευρισμό.
Κοίτα, προφανώς και αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι σημαντικές πρωτοβουλίες από πλευράς Ελλάδος και δείχνουν ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε στατικά την εξέλιξη με τις θαλάσσιες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να θεωρούμε ότι μια συμφωνία ή μια ανακοίνωση μπορεί να δρομολογήσει τελεσμένα τα οποία είναι μη διαχειρίσιμα, γιατί το έχουμε δει και αυτό στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, δημιουργούν μια κατάσταση στην Τουρκία ότι προφανώς ο δικός της σχεδιασμός, ο οποίος ξέρουμε όλοι ποιες μορφές έχει πάρει και πώς θέλει να τον υλοποιήσει, δεν είναι ο μόνος που υπάρχει. Υπάρχει και ο ελληνικός, υπάρχει αντίστοιχα και της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ. Και οι σχεδιασμοί αυτοί προχωρούν και επομένως η αίσθηση αυτή την οποία έχει η Τουρκία και είναι αυτή που την οδηγεί στο να κάνει αυτές τις ενέργειες που λέτε, τις επιθετικές, οι προκλητικές, οι σπασμωδικές, δηλαδή συνηθίζουμε να δούμε διάφορους προσδιορισμούς, είναι ότι στο ενεργειακό παίγνιο στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δεν έχει το ρόλο που θα ήθελε και δεν θα μπορούσε να τον έχει, γιατί έχουμε δει πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο των ερευνών, των πιθανών κοιτασμάτων σε όλη αυτή τη διαδικασία, και θέλει να μπει σε όλο αυτό το κάδρο με το γνωστό εντός εισαγωγικών τουρκικό τρόπο, δηλαδή δημιουργώντας μια συνθήκη η οποία λέει ότι η απαραίτητη σταθερότητα για να μπορούν να υπάρξουν έρευνες και προφανώς αξιοποίηση προϋποθέτει και την εμπλοκή της Τουρκίας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνει η Τουρκία και δεν τον έχει αλλάξει δυστυχώς, όσο και αν έχουμε οδηγηθεί σε μια απεμπλοκή από κρίση, σε μια αποκλιμάκωση σε όλο αυτό το πλαίσιο τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, της εξελίξης που έχουμε στη χερσαία επίθεση, επιχείρηση του Ισραήλ.
Κύριε Καρατράντε, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
Νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει το ίδιο το Ισραήλ. Εδώ δηλαδή πρέπει να δούμε ότι για το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά και για τη Χαμάς και για τις οργανώσεις που είναι κοντά στη Χαμάς, όπως είναι η Παλαιστινιακή Τζιχάδ κτλ. Υπάρχει μια συνειδητότητα η οποία ήρθε βέβαια και έγινε επιβεβαίωση με τον πιο οδυνηρό τρόπο μέσα από αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος ήρθε σε συνέχεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Ότι την παρούσα κατάσταση και προφανώς και για το επόμενο ορατό χρονικό διάστημα, το Ισραήλ και η Χαμάς δεν μπορούν να εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών συνυπάρξουν. Δηλαδή υπάρχει πλέον μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να έχει ούτε τη στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Η συνθήκη είναι λίγο διαφορετική με την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση για τη Δυτική Όχθη. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό ως δεδομένο, που προφανώς καταλαβαίνετε απομακρύνει ακόμη και τη συζήτηση για συνθήκη δύο κρατών. Και προφανώς είναι λογικό, αυτό φαίνεται μέσα από τον πόλεμο. Το Ισραήλ έχει εξαγγείλει ότι θέλει να μην ξαναδεί μία επίθεση όπως αυτή που έγινε στην 7η Οκτωβρίου του 2023, χρησιμοποιώντας το δίκτυο το οποίο είχε δομήσει η Χαμάς στη Γάζα. Άρα θέλει να φύγει, και το έχει πει ως αντικειμενικό στόχο, να βγάλει τελείως τη Χαμάς από τη Γάζα, αφού την εξοδετερώσει και πήρε στρατιωτικά της. Έχει μεταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα. Υπάρχουν λίγες χιλιάδες, το Ισραήλ μιλάει για 2,000-3,000 ακόμη ενόπλους της Χαμάς. Καταλαβαίνετε, ένας μικρός αριθμός, αλλά προφανώς μερικές φορές χρειάζεται και 5-10 τρομοκράτες για να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα που να έχει πολύ μεγάλο κόστος ανθρώπινες ζωές. Άρα, ο στόχος του Ισραήλ είναι η επόμενη μέρα της Γάζας να μην έχει Χαμάς, και γι' αυτό θέλει να διαλύσει κάθε υποδομή η οποία υπάρχει. Βέβαια, αυτό έχει κόστος, δεν θα έχει κόστος, το λένε και οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις, γι' αυτό και είχαμε και αυτή την καθυστέρηση σχεδόν ενός μηνός από την ανακοίνωση του κυρίου Νετανιάχου, του πρωθυπουργού Νετανιάχου, η οποία δημιουργεί αυτή τη νέα συνθήκη. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Γάζα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ και πού προσβλέπει και η διεθνής κοινότητα.
Μάλιστα.
Κύριε Καρατράτε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, 8 και 54 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο κ. Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και αμέσως μετά, σε δελτίο ειδήσεων επιστρέφοντας, θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν αφορά μόνο την ελληνική κτηνοτροφία, αλλά και την τσέπη μας.
Αυτόν πρωτίστως και δευτερευόντως είναι τα πιο σημαντικά. Τι αντιδράσεις έχουμε από τους κτηνοτρόφους, αλλά και τι θα γίνει με τις τιμές στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως στο κρέας. Κίνηση στους δρόμους όμως, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε από το γνωστό σημείο, να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Στο ρεύμα καθόδου η κίνηση ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό, από τις Αχαρνές, και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το Ρέντι και φτάνει μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού. Στην Αττική Οδό έχουμε και εδώ πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από την είσοδο της Φυλής μέχρι την είσοδο της Πλακεντίας, και εδώ έχουμε αρκετά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, αλλά και στο Γέρακα και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αθηνών από Περιστέρι μέχρι Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και από Περιστέρι μέχρι σχεδόν και την Ομόνοια, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Ποσειδώνος κατά διαστήματα με κίνηση, ξεκινάει από τη Γλυφάδα και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Κηφισίας με κίνηση, στο ρεύμα προς Κηφισιά, κυρίως από την Πανόρμου μέχρι και το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο λίγο καλύτερη εικόνα ξεκινάει από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Μεσογείων με κίνηση, Ηλιουπόλεως με κίνηση αυτή την ώρα. Βάρης Κοροπίου με κίνηση στο ρεύμα προς Κοροπή. Ψυχραιμία, υπομονή και πολύ προσοχή. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.
Yeah.
Alert News Radio 105,8.
Μας.
Τα καλύτερα μας χρόνια για να θυμηθούμε και την ταινία, την καταπληκτική. Earth News Radio 105,8 ακούτε, μην ξεχνιέστε, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον. Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο, σήμερα 5η 18 Σεπτεμβρίου του 2025. Τι ωραία νοσταλγικά τραγουδάκια είναι αυτά. Και είναι, και πώς το λέμε, διαμαντάκια που αντέχουν, όχι διαμαντάκια,
αντέχουν
στον χρόνο.
Τώρα το ακούει κανένας 20χρονος και τι λένε.
Τι λένε αυτοί.
Τι λένε αυτοί.
Από πότε είναι.
Ας το παιδί, με τι ερωτήσεις ξεκίνησες.
Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
Και στην παρέα όλοι εσείς με μηνύματα πολλά από το πρωί, είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Earth News Radio, δηλαδή Earth News είναι μία λέξη, Radio είναι η δεύτερη, στην αναζήτηση και μας στέλνετε από εκεί το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, η σελίδα της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές. Κάντε like και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να ξέρω ότι δεν με έχει ρωτήσει την Παλωτίνα από το πρωί και με έχει πληγώσει.
Παλωτίνα, ξέρω, το έχω μάθει από το. Βλέπω αυτή το reality με του σεφ.
Τότε να μην το συζητήσουμε πάλι.
Όχι, να πει, όχι, εξήγησε την παλιότητα.
Φιλέτο είναι. Φιλέτο. Κυρίως είναι πουλερικό βέβαια.
Το φιλέτο.
Μπορεί να είναι, αλλά γίνεται και με κρέας. Και με κρέας λέω, καλά, και με μοσχάρι.
Σωστά, όχι.
Χοιρινό.
Εγώ ξέρω πολλούς που λένε άλλο το κοτόπουλο, άλλο το κρέας. Είναι πολύ, είσαι και εσείς αυτό.
Προδοθήκα.
Ναι, αυτό, ναι.
Τα λευκά κρέατα δεν το θεωρώ κρέατα. Αντιγίνω βέβαια εξόχως. Το οποίο το τυλίγεις με γέμισε.
Ναι.
Και το ψήνεις.
Τι διαβάζω, εδώ διαβάζω, άσχετο τώρα, η Κέιτι λέει «Στα φώτα Ζαχάροφ και Βασιλής Σοφίας για τηλεφόρο Μεσογείων και Βασιλής Σοφίας, ερχόμενος από λεωφόρο Αλεξάνδρας μπροστά από ένα μικρό πάρκο, ο Δήμος αποφάσισε να βάλει σταθμό ανακύκλωση παρόμοιο με αυτόν 200 μέτρα πιο πάνω στα αρχή Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Αυτό χωρίς τη γνώμη της Συμφωνία Κατοίκων και χωρίς σκέψη πώς θα περνούν τα αναπηρικά αμαξίδια. Αν θα υπάρχει χώρος για οχήματα συλλογής κλπ. Κλπ. Λέει η Κατερίνα. Κατερίνα, το διαβάζουμε και θα το θέσουμε και υπόψη του Δήμου εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Η Ελένη Παπαβασιλείου μας στέλνει όπως πάντα τη ζεστή και γλυκιά καλημέρα της. Ο Βασίλης ο Γεωργάτος παρών. Μας εύχεται υγεία και αντευχόμαστε. Η Ειρήνη Ζερβού που λέει έσχος η επίσκεψη Τραμπ. Ο κόσμος καίγεται και αυτοί κάνουν άλλα πράγματα. Δεν λέμε τώρα τι δεν κάνει. Καλημέρα Ειρήνη μας. Καλημέρα η Κατερίνα.
Καλημέρα στον Τζολιά, καλημέρα στον Αλέκο τον Παπουτσάκη, καλημέρα στο Τζολιάς, Γιάννη.
Τζολιάς, γίγαντε, Τζολιάς, ναι. Αγαπώ, Αλέκος, ναι.
Καλημέρα στο Γιάννη που μας καλεί για άλλη μια, μας προσκαλεί για άλλη μια φορά, στο Αρκαδικό Γλέντι και τα λοιπά. Ο Αλέκος τι λέει?
Ο Αλέκος είναι, ο Αλέκος έχει ξεχάσει να πάρει τα χάπια σήμερα και δεν κάνει.
Θα τα πάρει όμως.
Δεν κάνει γιατί με την πίεση δεν παίζεις.
Καλημέρα στον Θόδωρο. Ναι. Το Γιαννακόπουλο μας στέλνει από την πατρίδα σου, από τη Μεσσηνία, το μήνυμά του.
Γεια σου πατρίδα, καλημέρα. Καλημέρα και ο φίλος μας ο You Know Who, έτσι υπογράφει, You Know Who. Who you are. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ευχές για μια όμορφη μέρα στην Κέρκυρα και σε σένα. Στον Παντελή είπαμε.
Στον Παντελή δεν είπαμε, όχι. Λέμε τώρα βέβαια από το Ηράκλειο στην αγαπημένη μας Κρήτη. Καλημέρα στην Αριστεία Τηλίτου που μας έχει στείλει το αυτοκόλλητο, ένα ωραίο αυτοκόλλητο. Στην Εύα που μας στέλνει μια καρδούλα. Στην Ευγενία την Κόκα. Άτι.
Γεια σου Ευγενίτσα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
Ευγενία, με πικραίνεις που δεν μου στέλνεις Messenger, αλλά δεν πειράζει.
Και να τη βρεις τώρα και στο Messenger.
Αν τη δω και στο Messenger, πραγματικά θα καθυλωθώ. Όχι, δεν τη βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα στη Βίκη, στο Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα, τον Αμπιώτη, τον Νίκο τον Καλία και τον Νίκο τον Ραλάτο. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κοντογιάννη. Ναι.
Περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
Ο οποίος λέει ότι μπαίνετε με ντόρς, είναι ένας ακόμα λόγος να σ' ακούνε λοιπόν. Μα είπαμε, έχει μετατραπεί σε σήμα της εκπομπής εδώ και χρόνια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ συζητείται τις τελευταίες ημέρες. Έχοντας προκαλέσει και απορίες αλλά και ανησυχία, μιλάμε για το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων και τις επιπτώσεις που έχει όχι μόνο στην κτηνοτροφική παραγωγή, στην ελληνική κτηνοτροφία
και στα ράφια, όπως συνηθίζουμε να λέμε,
και στις τσέπες μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ναι. Ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, διότι υπάρχουν σοβαροί φόβοι πως θα ανακύψουν προβλήματα στην εξαγωγή της φέτας. Για να δούμε τι γίνεται και με το θέμα αυτό και γενικότερα με την κατάσταση. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας μέρα. Θερμότατα σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Θα προκύψει ευχαριστώ. Λοιπόν θέμα με τα γαλακτοκομικά μας, τα γαλακτοκομικά μας και κυρίως τη φέτα στην οποία κάνουμε εξαγωγές, για την οποία κάνουμε και εξαγωγές.
Αν συνεχίσει αυτή η ανεξέλεγκτη πραγματικά κατάσταση, θα προκύψει και σημαντικό, θα λέγα. Πραγματικά η κατάσταση στο θέμα της ευλογιάς έχει ξεφύγει. Έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Έχουν θανατωθεί πάνω από 260.000 ζώα.
Έχει προκύψει μία απορία. Δεν λέω, ναι, προς Θεού, δεν είστε ο ειδικός εσείς, άλλο τομέα διαχειρίζεστε. Απλά μοιράζομαι μαζί σας τον προβληματισμό. Μήπως κάπου εγώ δεν έχω καταλάβει σωστά. Μας διαβεβαιώνουν οι ειδικοί ότι η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν περνάει στον άνθρωπο. Σωστά.
100% δεν έχει κανένα πρόβλημα όποιος καταναλώνει γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα.
Τότε γιατί υπάρχει πρόβλημα με το κρέας και τη φέτα κλπ.?
Καταρχήν το πρόβλημα είναι από πλευράς κόστους και από πλευράς διαθεσιμότητας. Mm. Όταν μειωθεί λοιπόν το ζωικό κεφάλαιο θα έχουμε λιγότερο γάλα, επομένως στην ίδια ζήτηση οι τιμές θα πάνε στα πάνω.
Επειδή θανατώνονται τα κοπάδια, γι' αυτό το λέτε τώρα αυτό.
Ένας σημαντικός λόγος είναι αυτός. Υπάρχει όμως και ο άλλος λόγος που παρότι είπαμε δεν υπάρχει κανένας λόγος ασφάλειας, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Ιαπωνία, η Σερβία, οι οποίες έχουν δηλώσει και το έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν ότι δεν αγοράζουν γάλα από χώρες οι οποίες έχουν εκτεταμένους ζωνώσους και μάλιστα ή έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα.
Άρα προκύπτει και άλλο θέμα. Αυτό είναι και η απάντηση του κτηνοτρόφου που ζητούν εμβολιασμό των κοπαδιών. Ότι δεν είναι εγκεκριμένο το εμβόλιο.
Ένας λόγος είναι καταρχήν ότι δεν είναι εγκεκριμένο το εμβόλιο. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το εμβόλιο δυστυχώς δεν καλύπτει την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων και δεν εξαλείφει τον ιό. Δηλαδή υπάρχουν εμβολισμένα ζώα τα οποία είναι εμβολιασμένα και μπορούν να μεταδώσουν και να συνεχίσουν να μεταδίδουν τον ιό. Δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ευρώπη ο συγκεκριμένος τρόπος και εννοείται δεν θα δώσει περισσότερα προβλήματα θα δώσει παρά ουσιαστικά λύση.
Κοντολογής. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις τιμές και τις εξαγωγές στο αμέσως επόμενο μέλλον. Δεν μιλάμε τώρα για 5 και 6 μήνες, μιλάμε τώρα για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Όλα εξαρτώνται από την πορεία της νόσου. Αν συνεχίσουμε με τους εκθετικούς αυτούς ρυθμούς, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα έχουμε αυξήσεις.
Μέχρι?
Δεν μπορώ να σας το υπολογίσω, γιατί σας λέω εξαρτάται από το σε τι επίπεδο θα φτάσουμε στο κομμάτι των...
Σε όλα τα γαλακτοκομικά ή μόνο στη φέτα?
Στη φέτα.
Μόνο στη
τώρα,
φέτα.
Τι είδους εξαγωγές, δηλαδή, τι εξαγωγές φέτας κάνουμε?
Εξάγουμε το 65% της φέτας που παράγεται, εξάγεται.
Δηλαδή μιλάμε για τι ποσά κάθε χρόνο?
Οι ποσότητες που εξάγουμε είναι περίπου γύρω στις 95 εκατομμύρια κιλά, δηλαδή 95.000 τόνες.
Τόνοι, 95.000 τόνοι, μάλιστα.
Ναι. Και μάλιστα είμαστε σε μια αγορά όπου πορευόμαστε με πολύ καλά σημεία βελτίωση. Δηλαδή έχουμε αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 10%. Είναι πολύ ανθυρή η αγορά της φέτας στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Μιλούσαμε με τον κύριο...
Και εσείς να είστε καλά, με τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.
Και τα μαντάτα τα οποία μας έφερε δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Νιώτη, πρόεδρο κρεοπολών της Βαρβακίου Αγοράς, να μάθουμε έτσι από πρώτο χέρι τι συμβαίνει εκεί στην αγορά κρέατος στη Βαρβάκιο. Κύριε Νιώτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, για πείτε μας τι επίπτωση έχει στα κρέατα, στις τιμές των κρεάτων και σε πιθανές ενδεχόμενες ελλείψεις, εάν έχουμε ήδη η ευλογία των προβάτων.
Ακριβώς, όσον αφορά την ευλογία των προβάτων, το χρονικό διάστημα που διανύουμε τώρα μετά το Πάσχα, υπάρχει μειωμένη ζήτηση στο αρνί και στο κατσίκι, γενικότερα στο εγωπρόβειο κρέας. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη γιορτή, δεν έχουμε ιδιαίτερη κατανάλωση, θα έλεγα, στο αρνί και στο κατσίκι. Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί ούτε έλλειψη, ούτε ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι της χαμηλής ζήτησης.
Ναι.
Τώρα, το τι θα γίνει τις μέρες των εορτών, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
Ναι, είναι πολύ νωρίς όντως.
Ακριβώς, έχουμε 3-4 μήνες. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα από πολλές απόψεις, διότι πιάνει ο χειμώνας, τα ζώα θα μπουν στους στάβλους, θα σταυλιστούν λόγω κρύου, δεν θα έχουμε πολλές μετακινήσεις. Ο ιός θεωρώ ότι θα λίγο κοπάσει, οπότε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, θα έλεγα, για τις μέρες των εορτών.
Άρα δεν έχουμε ζήτημα ούτε με τιμές, ούτε με ελλείψεις αυτή τη στιγμή.
Στη χρονική περίοδο που μιλάμε δεν τίθεται θέμα καθόλου, θα έλεγα, όλη αυτή τη χρονική περίοδο, την οποία υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι αποκλεισμένες από την ευλογιά. Διότι είναι αυτό που λέμε, είναι η χαμηλή κατανάλωση του εγωπρόβειου κρέατος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τώρα αυτό που θα έχει μεγάλη ζήτηση, θα ξεκινήσει δειλά-δειλά να εμφανίζεται λίγο ζήτηση 28 Οκτωβρίου που ξεκινάνε οι γιορτές, θα έλεγα, και η κορύφωση θα γίνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
Μάλιστα.
Και, αν για, κάπου
το
δούμε...
και για το κατσίκι.
Αν κάπου δούμε αυξημένες τιμές, να είμαστε καχύποπτοι. Κάποιος έχει εκμεταλλευτεί το πρόβλημα και ανεβάζει τις τιμές.
Η χρονική περίοδο, σας είπα ότι δεν τίθεται θέμα,
μάλιστα,
διότι
υπάρχει,
είναι
μάλιστα,
χαμηλή
μάλιστα,
η κατανάλωση.
Μάλιστα.
Γίνονται και κάποιες εισαγωγές, διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, διότι υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν ταβέρνες. Και από αυτή την πλευρά, ότι εκεί ότι υπάρχει μια μικρή ζήτηση στο αρνί και στο κατσίκι, θα έλεγα, στην οικογένεια, ναι, δηλαδή στα τραπέζια, στη Στυλιανική πόλη, θα έλεγα, είναι σχεδόν μειωμένη αρκετά τη χρονική περίοδο αυτό. Οπότε δεν τίθεται θέμα ούτε αυξημένη ζήτηση, ούτε αυξημένη τιμή. Να φανταστείτε ότι το αρνί και το κατσίκι στη Βαρβάτιο πουλιέται 9 έως 12 ευρώ το κιλό. Θεωρώ ότι η τιμή δεν είναι αυξημένη για την περίοδο αυτή και με αυτά που ακούμε. Επίσης και το μοσχαρίσιο κρέας, θα έλεγα ότι στη Βαρβάτιο, παρόλο ότι έχει φάει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
Πόσο πήγε, πόσο πήγε.
Ξεκινάει από 10 ευρώ έως 13 ευρώ το πιο ακριβό κομμάτι. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή, θα έλεγα, βάσει με αυτό που βλέπουμε και ακούμε στις μεγάλες αλυσίδες.
Έχουμε και στα Ακροπολία.
Έχουμε συγκρατήσει δηλαδή στο 12,99 το πιο ακριβό κομμάτι του μοσχαριού και να αναφερθούμε σε σπαλομήτα, σε χτένι, σε μπούτια από μοσχάρι, νουά. Ναι, θα προσπαθήσουμε και εμείς από πλευρά μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν καταστηματάρχες, οι τιμές να τις κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο χαμηλά, να κατεβάσουμε τον κόσμο στην αγορά, να μάθουν οι νέοι την αγορά, να ξαναεπιστρέψουν οι νέες γενιές στη Βαρβάτιο, να δούνε ότι υπάρχει διαφορά τιμής, να δούνε και όφελος στην τσέπη τους.
Σας ευχαριστούμε. Κύριος Ανδρέας Νιώτης, πρόεδρος Κρεοπολιών Βαρβακίου Αγοράς. Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο.
Θα τον έχουμε σε λίγο.
Ναι, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Έχει σημασία να δούμε τι λέει και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Βέβαια, και τι μέτρα θα λάβουν. Γιατί όπως καταλαβαίνεις και ο κύριος Αποστολόπουλος, ο κύριος Νιώτης μας είπε δεν έχουν επηρεαστεί τιμές. Ο κύριος Αποστολόπουλος ήταν περισσότερο ανήσυχος.
Ναι. Δεδομένου ότι το πρόβλημα με τη φέτα έχει ήδη χτυπήσει καμπανάκι εδώ και αρκετές ημέρες. Έχουμε τώρα τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι διστάμενες οι απόψεις, διαφορετικές. Ακούσαμε νωρίτερα από τον εκπρόσωπο των Κρεοπολών της Βαρβακίου ότι εκεί δεν υπάρχει θέμα ούτε με τιμές ούτε με ελλείψεις λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Όμως ταυτόχρονα ο κύριος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος εδώ στην εκπομπή μας, κυρίως στο τι θα γίνει με την τιμή της φέτας και με τις εξαγωγές. Λοιπόν, πείτε μας εσείς ποια εκτίμηση έχετε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε.
Ωραία. Να πούμε πολύ σύντομα για να το γνωρίζει και το καταναλωτικό κοινό ότι τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν για τα εγωπρόβατα, με την πανόλη των εγωπροβάτων. Θα θυμάστε ενδεχομένως πέρυσι την ίδια εποχή, όπου παρόλες τις φήμες ότι θα αυξηθούν οι τιμές και θα έχουμε πολύ σημαντικές ελλείψεις στα ράφια ή στα κρεοπολία και ούτω καθεξής, τελικά δεν παρατηρήθηκε τίποτα από αυτά. Ούτε αυξήσεις υπήρξαν, ούτε ελλείψεις υπήρξαν. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό και ο λόγος για τον οποίο δεν αναμένουμε κάτι αντίστοιχο ούτε φέτος είναι το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια ανοιχτή οικονομία. Άρα, καταρχήν, οποιασδήποτε τοπικές ελλείψεις θα μπορούσαν να υπάρξουν θα αντισταθμιστούν πολύ γρήγορα από εισαγωγές. Έτσι δουλεύει το εμπόριο, αυτή είναι η νόμη του εμπορίου και αυτό μας διασφαλίζει πάντοτε ότι δεν θα έχουμε ελλείψεις υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο παγκόσμιο σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα αυτού του τύπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως το οποίο αναφέρεται ο κ. Αποστολόπουλος, επειδή ακριβώς αυτά παράγονται εντός της χώρας, γιατί είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, ενδεχομένως εκεί θα μπορούσε να υπάρχει κάποια επιρροή. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ θεωρητικό, διότι και πέρυσι, όταν είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, θα το θυμάστε με το lockdown το οποίο είχε επιτυχθεί και ούτω καθεξής, δεν παρατηρήθηκαν επίσης αυξήσεις στα τυροκομικά προϊόντα και ειδικά στη φέτα η οποία αφορά στο συγκεκριμένο είδος ζώων. Οπότε γενικώς θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όταν ακούμε αυτού του είδους τις φήμες. Μάλιστα έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν για θέματα φημών που συνήθως διακινούνται πάνω στον πανικό προκειμένου πολλές φορές για κάποιες ομάδες, πολλές φορές ακόμα και παραγωγών ή ακόμα και εμπόρων, είναι μια δυνατότητα να μιλήσουν για αυξημένες τιμές προσδοκώντας ένα μεγαλύτερο κέρδος και προσδοκώντας ότι, στο ότι οι καταναλωτές θα είναι πιο πρόθυμοι εν ώψη αυτής της κινδυνολογίας που πολλές φορές ακούμε, να πληρώσουν υψηλότερες τιμές. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί στη διακίνηση αυτών των θυμών. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ακόμα και από τις φήμες. Γιατί ξέρετε, η αθέμητη κερδοφορία, η σκροκέρδη για την οποία έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις στο παρελθόν, βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις φήμες.
Μα αυτό ρωτούσαμε πριν τον κύριο Νιώτη. Αν δούμε σε κάποια καταστήματα αυξημένες τιμές, είτε στα γαλακτοκομικά, είτε στη φέτα, είτε στα κρέατα, αυτό να μας κάνει καχύποπτους. Δεν έχουμε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν τιμές. Γιατί κάποιοι μόνο και στην είδηση ότι έχουμε την ευλογία των προβάτων και τα μέτρα μπορεί να ανεβάζουν τιμές.
Σωστά, ξέρετε, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Οπότε κάποιοι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις φήμες οι οποίες ακούγονται, ενδεχομένως επιδιώξουν να αυξήσουν τις τιμές τους. Εκεί λοιπόν οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αν δουν αυξημένες τιμές, θα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς. Και θα δουν, όπως ήταν και πέρυσι με το αντίστοιχο ζήτημα, ότι αν κάνει κανείς έρευνα αγοράς, θα δει ότι δεν είναι όλοι κακοί επιχειρηματίες. Υπάρχουν κακοί επιχειρηματίες. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Υπάρχουν και κακοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν. Αλλά με την προσεκτική έρευνα αγοράς θα βρούμε τους καλούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την προσπάθεια, σέβονται τους πελάτες τους, σέβονται τη φήμη της επιχείρησής τους και στην περίπτωση αυτή θα βρουν καλύτερες τιμές και πολύ προσεγμένες. Τώρα, αν είχαμε ένα συστημικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει, και συστημικό πρόβλημα εννοώ να υπάρχει το πρόβλημα αυτό σε όλες τις χώρες οι οποίες παράγουν και γάλα πρόβειο και κρέας,
ναι,
αυτού του τύπου, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα τέτοιας κατάστασης, στο Μοσχάρι.
Εδώ ήθελα, αυτό, μας προλαβαίνετε, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε. Τι γίνεται με το Μοσχάρι?
Σωστά. Στο Μοσχάρι, για παράδειγμα, που έχουμε αντίστοιχε και έχουμε υψηλές αυξήσεις, αυτό είναι ένα συστημικό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η Ολλανδία, η οποία είναι μεγάλος παραγωγός, ναι, κρέατος, βόηρο κρέατος και μάλιστα εξαγωγός, πολύ μεγάλες ποσότητες από αυτές που καταναλώνουμε στη χώρα μας προέρχονται από την Ολλανδία, έχει αυτή τη στιγμή πληθωρισμό σε σχέση με πέρυσι μόνο στην κατηγορία Μοσχάρι 31%.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει ότι ακόμα και μια χώρα η οποία είναι παραγωγός, δηλαδή δεν εισάγει, αλλά εξάγει βόηρο κρέας, αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα στην προσφορά, ακριβώς επειδή δυστυχώς υπάρχουν περιορισμοί στην παραγωγή του βόηρου κρέατος, οι οποίοι οφείλονται και σε περιβαλλοντικούς λόγους, και άρα αυτός είναι ένας παράγοντας.
Τι θα γίνει δηλαδή τελικά, θα φτάσει στα 25 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, δηλαδή?
Δεν θα έκανα τόσο παρακινδυνευμένες προβλέψεις, ούτε ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Απλώς η απότομη άνοδος που έχει δείξει, προφανώς οφείλεται στη μειωμένη προσφορά, αλλά ξέρετε ότι όταν αυξάνει πάρα πολύ η τιμή ενός προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως επηρεάζεται και η ζήτηση. Και είναι κάτι που παρατηρούμε αυτό, και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι υπάρχει μια μετακίνηση των καταναλωτών από το μοσχάρι σε άλλα είδη κόκκινου κρέατος, όπως για παράδειγμα το χοιρινό κρέας, στο οποίο δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι αυξήσεις. Όπως επίσης βλέπουμε και πριν πολύ μεγάλη, έχουμε μια πολύ αυξημένη κατανάλωση λευκού κρέατος, κοτόπουλου.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν είχαμε παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πανευρωπαϊκή τάση, δεν είναι μόνο ελληνική τάση, που οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι προφανώς οι αυξημένες τιμές, αυτό οδηγεί σε αλλαγή καταναλωτικών συμπεριφορών, αλλά είναι και θέματα υγείας. Ξέρετε, το κόκκινο κρέας έχει ενοχοποιηθεί συχνά.
Με τις τοξίνες και λοιπά.
Το καταλαβαίνω.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε. Μιλούσαμε με τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίας και Προστασίας του Καταναλωτή.
Υπενθυμίζουμε, επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογείτε Earth News Radio. Earth News, μία λέξη. Radio, η άλλη. Και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε.
Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Κάντε like και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door, just a little. So cold outside tonight. Let's get a fire, burn it. Oh, I know I'll keep it burning.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio σε 105,8 σήμερα 5η 18 Σεπτεμβρίου του 2025. Πρωινές διαδρομές, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο,
ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο
και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Βασιλική Κολτσίδα, Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Όλοι εσείς η συντροφιά μας μέσω Viber πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ή πρωινές διαδρομές. Η σελίδα μας στο Facebook. Πάλι για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Με όποιον από τους δύο τρόπους επιθυμείτε, επικοινωνείτε μαζί μας. Και εμείς βεβαίως, αν το θέλετε, μεταδίδουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Λοιπόν, πρόσωπο των ημερών, αναμφισβήτητα, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός. Και πώς το λέμε, newcomer στη Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος. Κύριε Λοβέρδο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Γεωργιού, κυρία Δαμόπουλε, καλημέρα. Γεια.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα ήθελα λίγο να σας προβοκάρω ξεκινώντας.
Αμέ.
Το για πάντα Πασόκ, τι έγινε, κύριε Λοβέρδο. Πάει.
Ήμουν υποψήφιος πρόεδρος. Τι θέλετε να λέγατε, θα φύγω από το Πασόκ.
Όχι, λέω όμως. Δηλαδή δεν το εννοούσατε όταν το λέγατε.
Κοιτάξτε να δείτε. Το 2023 έφυγα από το Πασόκ με επιστολή. Στην επιστολή μου αυτή, την οποία δεν έδωσα στη δημοσιότητα.
Και η κυρία Διαμαντοπούλου ζητάει να δοθεί. Δώσετε,
ναι.
Ναι. Ναι, δεν το αποκλείω.
Ναι. Να τη δώσετε εσείς, γιατί τη δέχεται το Πασόκ, βέβαια.
Ναι.
Να
τόσο, ναι.
Ναι.
Δεν το αποκλείω.
Ναι.
Έφυγα για απολύτως πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα.
Και τους οποίους καταγράφω. Και η αλλαγή του Πασόκ σε σχέση με αυτό το οποίο με είχε ελκύσει και είχα γίνει στελεχός του.
Κορυφαίος στελεχός, όχι στελεχός.
Και άφησα και τη ζωή μου.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι.
Την επαγγελματική. Το πλήρωσα αυτό, γιατί η πολιτική για ορισμένους είναι κόπος και θυσίες.
Ναι.
Δεν λέω για όλους, αλλά για ορισμένους είναι. Συνεπώς, η μεταβολή αυτού του κόμματος με έκανε να αποχωρήσω, να κάνω τη δική μου κομματική προσπάθεια. Έκανα και μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα πριν ιδρύσουμε τους Δημοκράτες, όπου επανέλαβα τις βασικές μου πολιτικές θέσεις και αξίες. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, αφού οι Δημοκράτες στη μάχη των ευρωεκλογών πήραν 1,5%, αλλά πήραν 1,5% μέσα σε λίγους μήνες, έκανα την επιλογή μου ένα χρόνο μετά από αυτό, 1,5, να ενταχθώ στη Νέα Δημοκρατία. Η στάση μου είναι πολιτικώς ακέραιη. Γιατί... Δεν βάζει από πουθενά.
Γιατί δεν τώρα, κύριε Λοβέρδο, όμως, γιατί τώρα.
Το τώρα, ξέρετε, πρέπει να πάει λιγάκι πίσω και να συναντηθούμε με τα γεγονότα εκείνων που τα οργάνωναν εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία των Τεμπών.
Ναι.
τότε πήρα την απόφαση. Δεν πήρα την απόφαση της ένταξης γιατί δεν είχα καμία πρόταση. Ναι. Εγώ δεν μιλούσα με τον Πρωθυπουργό τότε. Είχα να μιλήσω από το 2022 το καλοκαίρι που μου τηλεφώνησε να με συγχαρεί για την νίκη μου στην Οβάρτης. Ναι. Και πριν από αυτό είχαμε ανταλλάξει μηνύματα, τον είχα συγχαρεί για την εκλογική του νίκη το 2019.
Ναι.
Ανά τρία χρόνια δηλαδή.
Μάλιστα.
Επικοινωνούμε. Όταν έγιναν αυτά με την εκμετάλλευση της τραγωδίας των τεμπών και κυριαρχούσε το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα γίνει, ναι, το θα δούμε τι θα γίνει για μένα ήταν καμπάνα που χτύπησε. Διότι μου θύμισε το 12, το 2015, εκείνες τις πολιτικές του μηδενισμού που οδήγησαν τη χώρα σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και είπα ότι πρέπει να στηριχτεί ο Μητσοτάκης. Και έκανα παρεμβάσεις, χωρίς να έχω την παραμικρή συνεννόηση, παρεμβάσεις για τα θεσμικά θέματα που είχαν να κάνουν με την διαδικασία, την ανακριτική διαδικασία για τα Τέμπη, τις μελέτες που περιμέναμε από το Πολυτεχνείο τότε, από τον Ευρωασάμ και ούτω καθεξής. Τότε έκανα τις δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά δεν είχα επικοινωνία, αγαπητοί μου φίλοι. Ναι. Αφού ολοκληρώθηκε και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, κάπου τώρα μιλάμε 25 Μαρτίου, κάπου εκεί, μετά από αυτά επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό, του είπα ότι πρέπει να στηριχτείς κάτω-κάτω.
Ναι.
Είπαμε να συναντηθούμε, συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τέλος Μαΐου, κάπου εκεί, και εκεί δώσαμε τα χέρια.
Και γιατί καθυστερήσατε τόσο να το ανακοινώσετε?
Γιατί είχαμε πει θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο.
Για ποιο λόγο αυτό?
Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που πολιτικά δεν είναι και η καλύτερη.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η δική μου σκέψη και η δική του.
Πάντως πολλοί αναφέρονται, συγγνώμη Μαρία μου, σε μια... έτσι πολύ οικία, να το πω φιλική και αδιατάρακτη σχέση που έχετε επί σειρά αρκετών ετών με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Ο οποίος όχι, δεν μεσολάβησε κανείς.
Μάλιστα.
Α, απευθείας. Πάντως από το
γιατί η μεσολάβηση, ακόμα και από τους καλύτερους φίλους των πολιτικών ή των ανθρώπων γενικότερα, είναι μεσολάβηση.
Ισχύει αυτό για την προσωπική σας σχέση πάντως για τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Ναι, 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 ναι.
Και έχω όμως προσωπική, πολιτική όμως,
ναι, ναι,
σχέση με τον περιπέτεια κύριο Πρωθυπουργό.
Ναι, ναι.
Με τον κύριο Γεωργιάδη, περιπέτεια της Νοβάρτης, σας ένωσε?
Όχι, όχι. Το Υπουργείο Υγείας, οι πολιτικές που κάναμε στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις της Εθνικής Ενότητας τότε, στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Και τα διάφορα εξωσχολικά που λέμε.
Τα εξωσχολικά. Εγώ λοιπόν
κυρίως ο αθλητισμός.
Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω την ερώτηση έτσι όπως φαντάζομαι την αισθάνεται ένας πολίτης που μας ακούει τώρα. Εσείς είσαστε ένας, ας πούμε, κεντρός πολιτικός.
Απολύτως,
με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας συντηρητικός, κάποιοι λένε υπερβολικά συντηρητικός, ας πούμε, πολιτικός. Βέβαια με μεταρρυθμιστική ατζέντα και ο ίδιος, αλλά ας πούμε εκπροσωπεί την μασίφ δεξιά, να το πω έτσι.
Ακούστε.
Ναι. Το λέω γιατί και εσείς μετακινηθήκατε δεξιά από ό,τι σας καταλογίζουν, ιδιαίτερα από το παλιό σας σύντροφοι, να το πω έτσι.
Ας μείνουν με τις ταμπέλες κάποιοι και τις κάνουν βόλτα τις ταμπέλες. Δεν με απασχολούσε ποτέ αυτό. Ακούστε τώρα, γιατί εσείς λέτε κάτι άλλο, κάτι σοβαρό.
Ναι.
Καταρχάς, ποτέ μου δεν έχω βάλει πολιτικές παροπίδες προκειμένου να συμπαθήσω ή να αγαπήσω έναν άνθρωπο.
Ναι.
Έτσι. Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο καθένας πολιτικά. Δεν θα μπορούσα βέβαια να εκτιμήσω ή να συμπαθήσω έναν βασανιστή, έναν χουντικό, ναι, βασανιστή. Ναι. Είναι προφανές. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να εμποδίζει μια ανθρώπινη σχέση, αν οι χαρακτήρες είναι καλοί, αν είναι καλοί άνθρωποι, αν είναι φιλαλήθεις, αν.
Πάντως,
τι λένε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ό,τι λένε όλοι οι άνθρωποι, λέω κι εγώ.
Μάλιστα.
Τώρα,
πάντως από το Πασόκ.
Πάμε παραπέρα. Δεν
α, ναι, 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 κύριε Λοβέρδο, ναι, 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 παρακαλώ.
Ο Γεωργιάδης είναι μεταρρυθμιστής. Εγώ μεταρρυθμιστής και σκληρός.
Ναι.
Με την έννοια δηλαδή ότι κάνει πράγματα που τον φέρουν σε κόντρα με ανθρώπους, yeah, δεν διστάζει να δώσει μάχες, αυτό εννοώ σκληρός. Για οι μεταρρυθμίσεις του είναι επικοδομητικές, οικοδομεί πράγματα.
Μάλιστα.
Άρα εκεί συναντιέστε. Και,
και λέμε τώρα, εντάξει, μην μείνουμε στον Άδωνη.
Είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, με συγχωρείτε,
ναι, ναι, ναι,
έχει μιλήσει δημόσια για τις μεταρρυθμίσεις που έκανα εγώ στην υγεία που κρατάνε ακόμη,
ναι,
όπως είναι ο ΕΟΠΗ, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έκανα δεκάδες πράγματα για τα οποία η δραματική μείωση της κατανάλωσης στα φάρμακα.
Πάντως,
αυτά τα υποστήριξε.
Ναι.
Στις δύσκολες περιόδους όπου οι υπουργοί ήμασταν λοκατζίδες, δεν ήμασταν. Ναι.
Πάντως από το κόμμα σας, το ΠΑΣΟΚ, έχουν περισσέψει τα επικριτικά σχόλια από πολιτικό αμοραλισμό μέχρι αργήσατε να το κάνετε.
Ναι.
Το άργησα είναι αληθές. Αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε κάτι να οριμάσει μέσα μου. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Έτσι, αυτοί όταν λένε άργησα, εννοούν ότι ήμουν σε συνεννόηση. Εγώ σας απέδειξα ότι δεν ήμουν σε συνεννόηση. Άρα δεν με νοιάζει τι λένε. Και ξέρετε γιατί δεν με νοιάζει τι λένε. Πάντα σέβομαι αυτά που λέει ο άλλος. Γιατί είναι υβριστές. Mm. Αφού βρίζουν, τι να πω, απαντήσεις. Βρίζεις όταν είσαι σε ταραχή.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι εσείς...
Και θέλω να επισημάνω ότι το πρώτο του σχόλιο, η πρώτη του διαρροή, όταν ανακοινώθηκε η ένταξή μου στη Νέα Δημοκρατία, ήταν να με περιπέξουν. Και με ένα αστιάκι ποδοσφαιρικό που και εγώ το γέλασα.
Ναι.
Αλλά μετά έχασαν την ψυχραιμία τους, αυτοί ξέρουν γιατί, και μου επιτίθενται
πάντως
από πάνω μέχρι κάτω με υβριστικές λέξεις.
Εγώ για να μείνω πέρα από τις ύβρις, οι οποίες βέβαια νομίζω απαξιώνουν από μόνες τους το περιεχόμενο της κριτικής, ήθελα να πω για την κυρία Διαμαντοπούλου. Δηλαδή εδώ υπήρχε μια καθαρή επιχειρηματολογία, πολιτική. Ότι δηλαδή εσείς ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχατε καταφέρει να συγκεντρώσετε περίπου το 1 τέταρτο των ψηφοφόρων. Όσοι πήγαν προσήλθαν στην κάλπη να ψηφίσουν, 25%. Και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν δόθηκε ποτέ μια καθαρή απάντηση γιατί φύγατε.
Έχει δίκιο σε αυτό η Διαμαντοπούλου. Γιατί δεν δημοσιοποίησα την επιστολή. Γιατί ήθελα να μην γίνει βεντέτα.
Να μην δημιουργήσετε πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στον κύριο Ανδρουλάκη.
Να μην γίνει βεντέτα. Ήθελα να φύγω βελούδινα. Και του είπα ότι αυτή την επιστολή δεν την ξέρει κανένας συνεργάτης μου. Και σε συμβουλεύω να μην τη δώσεις. Εγώ δεν θα τη δώσω, μην τη δώσεις κι εσύ.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίναγα.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα...
Τώρα το
όπως έχουν τα πράγματα, το σκέφτομαι, ναι. Το δεν είμαι και βέβαιος ότι πρέπει να το κάνω, αλλά το σκέφτομαι.
Μάλιστα.
Τώρα, επίσης, σε ένα επιχείρημα, με σταυρό νομίζω στο Νότο, έτσι δεν είναι?
Στο Νότιο τομέα.
Ναι, ναι, σωστά.
Ένα επίσης επιχείρημα, γιατί πραγματικά εγώ θα συμφωνήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα δισταγμό να συμφωνήσω μαζί σας, ότι η ύβρις, το ξαναλέω, απαξιώνει την όποια κριτική. Ένα επιχείρημα, επικριτικό, επιχείρημα όμως πολιτικό, είναι ότι έρχεστε να στηρίξετε μία κυβέρνηση σε μία στιγμή που υποτίθεται ότι είναι στο χειρότερο σημείο σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία της από την έναρξη της διακυβέρνησης, ας πούμε, από όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση. Και αναφέρονται οι επικριτές σας στο γεγονός ότι η ακρίβεια καλπάζει, στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε να είναι και στο γεγονός ότι η πολιτική ατμόσφαιρα βρίθει μιας ατμόσφαιρας σκανδάλων.
Ακούστε, είναι αληθές...
Αυτά είναι πολιτικά ότι... επιχειρήματα εννοώ, έτσι, δεν είναι. Ναι.
Είναι αληθές ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του 41%.
Ναι.
Όταν κάποιος προσχωρεί σε κάποιον που μεσουρανεί, ποτέ μπορεί να σκεφτεί ο άλλος ότι ρε παιδί μου το κάνει για ίδιον όφελος. Ποικίλης μορφής όφελος. Mm. Εγώ εντάσσομαι τώρα στα δύσκολα.
Ναι.
Άρα δεν έχω λαμβάνει που λέμε. Δεν έχω όφελος. Άλλωστε είμαι ένας πολιτικός χωρίς εκκρεμότητες στις φιλοδοξίες του. Έχω γίνει πάρα πολλές φορές υπουργός, βουλευτής. Όλα τα αξιώματα τα έχω κερδίσει με τη μάχη μου. Άρα αληθεύει το γεγονός ότι τώρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στο 41%.
Ναι.
Περνάει δυσκολίες,
ναι,
αλλά πιστεύω ότι θα βγει κερδισμένη από τη μάχη, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ίσως η εξαετία της συνεχούς διακυβέρνησης να μην επιτρέπει να γίνονται ορατά. Να σας πω κάτι το οποίο το θεωρώ σοβαρό και σημαντικό.
Ναι.
Ο Πρωθυπουργός, όταν συναντηθήκαμε εκεί τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μου είπε ότι τα βασικά θέματα της κυβέρνησής του είναι η ακρίβεια και το στεγαστικό θέμα, ναι, τα σπίτια. Ναι. Το βρήκα πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό και ο τρόπος που το έλεγε και τα στοιχεία που έδινε. Τα ξέρει τα θέματα. Επίσης, μέσα στο 2024-2025 έκαναν δύο πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις για τις τράπεζες, περιορίζοντας τα κέρδη τους, και έκανε και ο ίδιος, και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Παπασταύρου, και ο κύριος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το καλοκαίρι έκανε παρέμβαση για τις τιμές του ρεύματος. Θεωρώ δηλαδή ότι, προσθέτοντας και τα όσα γίνονται στην υγεία, προσθέτοντας δεκάδες πολιτικές, τις οποίες έχουν παρεμβατικό ρόλο θετικό, δείχνει ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση οι οποίοι δίνουν μάχη και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση σε αυτούς.
Βρίσκεται αρκετούς πρώην συντρόφους σας πάντως στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική που ασκείται μεταξύ άλλων στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πόσο Πασόκ ακόμα στη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε. Η αλλαγή που έχει γίνει. Καταρχάς, φεύγουμε από τα θέματα της καθημερινής πολιτικής και πάμε τώρα σε γενικότερα πολιτικά θέματα. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην καθημερινή πολιτική. Ναι. Όταν θα αρχίσω να παρεμβαίνω στα θέματα της καθημερινής πολιτικής με τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, θα έχω και την ευκαιρία να αναδείξω δεκάδες πολιτικές επιλογές που έχουν κάνει πράξη οι κυβερνώντες σήμερα και είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή περιορίζομαι να σας πω ότι γίνονται πράγματα πολλά που δεν ακούγονται και δεν ακούγονται γιατί υπάρχει μια εξαετία συνεχούς διακυβέρνησης και αυτό κουράζει. Και στο παλαιότερα στο πολιτικό μας σύστημα, μετά τα 6 χρόνια, όλοι ξέραμε ποιος θα φύγει, αυτός που κυβερνά, και ποιος θα έρθει, αυτός που κυρίως αντιπολιτεύεται. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί δεν υπάρχει υποψήφιος πρωθυπουργός, αν φύγει ο κ. Μητσοτάκης, από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εννοώ. Και επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συνεννοούνται μεταξύ τους.
Ωστόσο, υπάρχει ένα σενάριο, αν πιστέψει κανείς στις δημοσκοπήσεις, ότι εάν αποτυπωθεί αυτό το σκηνικό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις στην κάλπη, δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία από την Νέα Δημοκρατία. Άρα εκεί ξεκινάνε οι συζητήσεις για οι δεύτερες εκλογές, αλλά ξεκινάει και μια συζήτηση περί συνεργασιών.
Ναι, υπάρχουν και οι δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές, εγώ δεν αποκλείω καθόλου την αυτοδυναμία.
Ναι.
Μάλιστα, πιστεύοντας τη σταθερότητα και βλέποντας τι γίνεται στην αντιπολίτευση, εκτιμώ ότι αυτό θα το ζητήσει και ο ελληνικός λαός σε τελευταία ανάλυση. Αλλά αυτό τώρα έχει να κάνει με τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά από καιρό.
Το ενδεχόμενο.
Αλλά εγώ θέλω, κυρία, με συγχωρείτε, και άνθρωπο, να επισημάνω κάτι.
Ναι.
Στην αντιπολίτευση υπάρχουν κόμματα των οποίων οι ηγέτες δεν μιλάνε μεταξύ τους.
Ναι.
Όλοι λένε ενισχύστε εμένα. Να το καταλάβω. Σωστό είναι αυτό.
Εντάξει, λογικό.
Αλλά δεν λένε ότι. Διότι θα συνεργαστώ, ακόμα και αν οι δυνάμεις μου δεν με φέρνουν σε αυτοδυναμία με τον τάδε και με τον τάδε, να θέλω να το τελειώσω αυτό. Και ζητάνε και εκλογές.
Ναι, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Κύριε Δαμόπουλε, ζητάνε εκλογές για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, χωρίς να λένε ποιος θα έρθει.
Δηλαδή,
ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Λένε, θα βρούμε μωρέ ένα πρωθυπουργό.
Εγώ λοιπόν.
Ναι, και ποιες δυνάμεις θα τον στηρίξουν αυτό τον πρωθυπουργό. Και τι θα θέλουν να κάνουν.
Και ξεκινάνε τα σενάρια πέριξη πλατεία Κολονακίου που είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς πιστεύετε, ευθέως σας ρωτώ, κύριε Λοβέρδο, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρχει το ενδεχόμενο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας συνεργασίας των δύο πρώτων κομμάτων, αν τα δύο πρώτα κόμματα ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτή η
δυνατότητα. Προφανώς θα έπρεπε. Είναι ένας γενικός κανόνας της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτοδύναμο, συνεργάζεστε. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Δεν έχει νόημα που τον απαντώ. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε όχι, δεν θα έπρεπε. Ωστόσο, αυτό όταν κατεβαίνει στο στίβο της καθημερινότητας αλλάζει εδώ στην Ελλάδα. Βλέπετε κανένα να το λέει.
Μάλιστα.
Όλοι θέλουν να το αποφύγουν αυτό.
Μάλιστα, κύριε Λοβέρδο.
Εννοώ από τους αντιπολιτευμένους. Συνεπώς, να ζητάς εκλογές. Όταν μετριέσαι επί χρόνια στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητά σου ως πρωθυπουργός, είσαι κάτω από το 10. Τώρα μάλιστα είσαι στο 7. Και ζητάς εκλογές, είναι σαν να μιλάς τα κουτουρού. Σαν να λες στον ελληνικό λαό, ενίσχυσε μια τάση να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί θα δεις τι θα κάνεις, φίλε, και δεν το λες. Δεν το λες γιατί πρώτα δεν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι ηγέτης εσύ. Και πρέπει να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου. Και δεύτερον, γιατί δεν έχεις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστείς. Λες, να πάρω μια ψήφο παραπάνω.
Στον κύριο Ανδρουλάκη αναφέρεστε. Στον κύριο Ανδρουλάκη αναφέρεστε.
Δεν έχει ζητήσει μόνο αυτό σε εκλογές.
Ναι, μα γι' αυτό σας λέω που αναφέρεστε. Έχει ζητήσει
και αυτό, έχουν ζητήσει κι άλλοι.
Ναι.
Λοιπόν, χωρίς να λένε ποιο είναι το σχήμα το αντιπολιτευτικό σήμερα που θα ενωθεί και θα πάρει την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά είναι πεδαριώδη πολιτικά λάθη. Δεν θα μπορούσα ποτέ μου να τα στηρίξω. Γι' αυτό και έκανα την επιλογή που έκανα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ καλημέρα. Για
καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Και ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός, βγήκαν ειδήσεις νομίζω. Η είδηση πρώτη ότι δεν αποκλείει καθόλου το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει ο ίδιος το περιεχόμενο της επιστολής που στείλει στον κύριο Ανδρουλάκη.
Αποχώρησε. Η επιστολή με την οποία αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτησε η κυρία Διαμαντοπούλου ήδη να δημοσιοποιηθεί αυτή η επιστολή. Ο κύριος Λοβέρδος το σκέφτεται, μας είπε. Δεν το έχει αποφασίσει ακόμη.
Η δεύτερη είδηση, όπως, ότι σκέφτεται πολύ να δραστηριοποιηθεί σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα.
Νομίζω θα το κάνει ο κ. Λοβέρδος.
Θα το κάνει με την καθημερινότητα. Και ήξερες εσύ για τον Ιούνιο, ήταν γνωστό ότι από τον Ιούνιο υπήρχε συμφωνία.
Όχι, εγώ δεν το
ξέρω. Ναι, ούτε εγώ.
Θα σου πω ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό εδώ. Ποιος υποδέχτηκε στη Νέα Δημοκρατία πρώτος τον κ. Λοβέρδο?
Ποιος?
Ο γιος του Θεόδωρου Πάγκαλου.
Α.
Ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2019 βέβαια στη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ νόμιζα ο Άδωνης.
Και έκανε ανάρτηση. Κι όμως δεν ήταν, τον πρόλαβε.
Δεν ήταν τον Άδωνη. Εντάξει, με τον Άδωνη υπάρχει μια προσωπική φιλία πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρή προσωπική φιλία και πολιτική φιλία νομίζω.
Και αθλητική φιλία.
Και αθλητική φιλία, σωστό.
Παίζουν τένις, το είπε, το είπε και ο κύριος Λοβέρδος.
9:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Είχαμε προγραμματίσει ένα ακόμα θέμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Έχω πει ότι, και έχουμε πει, όχι μόνο εσύ, στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο τον Νίκο τον Καλή από τα Τρίκαλα, ότι τα Τρίκαλα είναι η πιο απογειωμένη ψηφιακά πόλη. Δηλαδή,
συνεχώς στην πρωτοπορία τα τελευταία
στην
χρόνια.
Στην πρωτοπορία, εγώ υποκλίνομαι, μόνιμα υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο Δήμος, δεν είναι μόνο το Παστεργείο που προέκυψε από
είναι
το
και
Δήμο
και λοιπά. Θέματα που έχουμε, όχι, που αποδεικνύει
είναι,
ότι είναι τρικαλινή, στην πρωτοπορία. Ναι.
Τρικαλινή, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που δεν το πιστεύεις και όμως συμβαίνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια περίπτωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη. Είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν ότι θα μειώσουν κατά 70% την κατανάλωση χαρτιού μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ότι θα κάνουν οικονομία 70% στο χαρτί.
Πάμε να δούμε μαζί με τον κύριο Καπανιάρη πώς θα το κάνουν.
Για μία ακόμη φορά, το ξαναλέμε, τα Τρίκαλα στην πρωτοπορία. Έτσι, την ψηφιακή πρωτοπορία. Κύριε Διευθυντά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Πώς θα το πετύχετε, γιατί είναι το 70% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Την πρώτη χρονιά το πετύχαμε.
Μπράβο σας.
Και το πετύχαμε σε επίπεδο διεύθυνση εφαρμόζοντας το ΣΥΔΙΤΟ, ένα ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι ελεύθερο, με κατάλληλη παραμετροποίηση μπορεί να μπει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων λέγεται. Ένα οικοσύστημα όπου τα έγγραφα κυκλοφορούν μέσα εσωτερικά. Η μόνη διαρροή των χαρτιών για μας ήταν το ΕΣΠΑ που χρειάζεται να είναι τυπωμένα και τα εντελώμενα, τα οικονομικά δηλαδή, που επίσης χρειάζεται. Αν το υιοθετούσαν και αυτοί, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα.
Ακόμα δηλαδή, καλύτερα από 70%?
Δεν θα χρειαζόμασταν χαρτί, γιατί όταν όλα κυκλοφορούν ψηφιακά. Δηλαδή, εμείς δίνουμε χαρτί όταν χρειάζεται άλλο το χαρτί. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, δεν το χρειαζόμαστε, αφού όλα κυκλοφορούν σε ένα οικοσύστημα.
Πρέπει να πούμε ότι είστε μία εξαίρεση προς παραδειγματισμό. Δηλαδή, πραγματικά είστε αξιοπρεπή.
Η οικονομία του χαρτιού δεν γίνεται μόνο από το ΣΥΝΤΕ, δηλαδή σε επίπεδο διοίκηση. Γίνεται και από ένα άλλο πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάσαμε, που λέγεται My2DoE. Το οποίο το είναι συνδεμένα όλα τα σχολεία μεταξύ τους και η διεύθυνση. Οπότε όλες οι εργασίες πια γίνονται μέσα από εκεί. Και αυτό μειώνει το χαρτί στα σχολεία περαιτέρω.
Αυτό είναι δική σας πρωτοβουλία.
Ναι, εντελώς. Είναι ένα καινούργιο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύξαμε.
Άρα δεν υπάρχει έννοια χαρτί μολύβι, γίνονται όλα ψηφιακά.
Υπάρχει χαρτί και μολύβι σε εργασίες οι οποίες απαιτούν χαρτί και μολύβι. Δηλαδή, αν έρθει ένας γονιός και θέλει μια έγχαρτη, βεβαίως δεν μπορεί να το δώσει ψηφιακά.
Βέβαια.
Αν ξέρω εγώ, το ΕΣΠΑ έχει προϋπόθεση να τυπώσει κάποια πράγματα, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε.
Αλλά φροντίζετε να είναι εξαιρετικά περιορισμένο αυτό.
Ναι, ναι, και προσπαθούμε να το περιορίσουμε.
Αλλά...
Και κυρίως προσπαθούμε να εμπεδώσουμε και μια κουλτούρα στους εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους να μην τυπώνουν. Γιατί ξέρετε, τώρα μια συνήθεια πολλών ετών είναι βαθιά ριζωμένη. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε πριν τυπώσουμε. Κατευθείαν πάμε, τυπώνουμε, ας πούμε.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Περισσότερο είναι στο μυαλό μας, δηλαδή, με τόσα συστήματα που υπάρχουν πια, παρά στην πράξη. Αλλά προσπαθούμε να το μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Την πρώτη χρονιά που το μετρήσαμε, το 2024, δηλαδή σε επίπεδο διεύθυνσης, είχαν αυτά τα νούμερα που σας είπα.
Να σας ρωτήσω κάτι από περιέργεια. Οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί σας, Πώς το διαχειριζόμαστε?
Στην αρχή πολύ επιφυλακτικά, γιατί όλα πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά.
Ναι.
Που σημαίνει κάθε έγγραφο πρέπει να υπογράφεται μοναδικά ψηφιακά. Αυτό
σωστά.
Έχει κόπο, έτσι δεν είναι αυτό. Εκτός της περιπτώσης εγγράφων που είναι ίδια, παίρνουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Όταν παίρνουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου και είναι 200 έγγραφα, υπογράφονται αυτόματα όλα. Άρα είναι πολύ απλό. Αν είναι όμως άδειες π.χ., είναι μοναδικές. Πρέπει να υπογράφονται μία-μία ψηφιακά. Mm-hmm. Οπότε έχουν μάθει να υπογράφουν ψηφιακά μέσω OTP το κινητό. Και τώρα το έχουν μάθει. Στην αρχή τους φαινόταν βουνό. Τους περάσαμε βέβαια από σεμινάρια από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, κλειστά σεμινάρια για το ΣΥΔΙ, εκπαίδευση τους, όλα τα σχολεία και τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές, εσωτερική εκπαίδευση, ψηφιακή υπογραφή σε όλους τους διευθυντές, υποδιευθυντές και διοικητικούς, πάνω από 170 ψηφιακές υπογραφές έχουμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και τον κόβ μας έδωσε, γιατί δεν τους χρησιμοποιούμε. Όλοι οι σερβερ μας είναι πάνω στον Gov. Μας έχουν δώσει, δηλαδή, βλέποντας όλη αυτή την κίνηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας βοήθησε. Άρα έχουμε και GDPR προστατευμένα, έχουμε ασφάλεια.
Το παράδειγμα σας να το ακολουθήσουν και άλλοι.
Να ρωτήσω όμως και το δεύτερο. Τα παιδιά στο σχολείο έχουν πρόσβαση σοβαρή στην ψηφιακή εποχή ή υπάρχουν ελλείψεις?
Αυτό αφορά τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε σχέση με το μάθημα και τα εργαστήρια.
Ναι, βέβαια.
Έχουν στο σχολείο υπολογιστές.
Έχουν υπολογιστές,
θέλω
να πω.
Έχουν πια όλα τα σχολεία έχουν καινούργιους υπολογιστές. Δηλαδή, λίγα είναι τα σχολεία που δεν έχουν καινούργιους υπολογιστές. Υπάρχει ένας εξοχρονισμός, υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες. Τώρα θα έρθουν και τα εμπλουτισμένα βιβλία. Προσπαθούμε. Δεν είναι ότι. Και τα άλλα τα σχολεία το κάνουν αυτό. Απλά αυτό που έχουμε κάνει είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που σας είπα, το MyDoDoE, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλα τα σχολεία ταυτόχρονα και έτσι π.χ. να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει έτσι το βράδυ, το πρωί να πάει στο σχολείο, να πρωτοκολληθεί και να μπει στον ατομικό του φάκελο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, έτσι.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε περιθώριο για άλλα.
Τίποτα δεν έχουμε.
Στέλνουμε την καλημέρα μας.
Θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Έρχονται σεμινά και τα. Να, ο Γιώργος
Κακούσης και Πετρόπουλος.
Και ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.